Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Počinje prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 12 časova. I evo ovog martovskog prepodneva koje nas je počastilo odličnim vremenom, najavit ću naše teme, dakle to su razgovori koje ćemo voditi u naredna dva sata i nekoliko je tema u pitanju. U prvoj najavljujemo probni popis stanovništva, možda ste već i čuli da će se obaviti tokom aprila i da će obuhvatiti oko 20.000 domaćinstava, to jest 50.000 stanovnika. Reč je ovde o pripremi za novi popis stanovništva koji će biti sproveden od 1. do 30. aprila 2021. godine. Naša gošća biće Ljiljana Đorđević iz Odeljenja za statistiku Republičkog zavoda za statistiku. Pa zatim jedna psihološka tema, naime Psihoanalitičko društvo Srbije ovih dana organizovalo jednu tribinu u okviru ciklusa Mnoga lica Narcisa, tema je bila adolescencija, a naziv ove tribine Ogledalce, Ogledalce moje, jasna asocijacija. Mi ćemo danas razgovarati o tome koliko je narcizam inspirativan i podsticajan, ali kao što i znamo, ometajući i često destruktivan, i o tome razgovaramo sa psihijatrom i psihoterapeutom Oliverom Vidojevićem, koji je bio jedan od govornika na ovoj tribini. Govorit ćemo o fenomenu domaće komike i to usmenoj tradiciji. Ovo inače tema jedne knjige koja je nedavno izašla, antologija šaljivih narodnih pripovetaka, i to u izdanju Naše kuće, Radio Televizije Srbije. A naš gost je autor ove knjige, Ivan Zlatković. A zatim jedna fantastična priča, zaista, zato što će se tražiti Vrmđila, a to je čudovište koje živi u jezeru Vrmđa, nadomak Rtnja i u blizini Sokobanje, jedno selo Vrmđa, koje je vrlo popularno zato što veliki broj turista privlači iz Srbije i inostranstva. Naime, u tom jezeru Vrmđa, kažu, živi Vrmđila, i kao i svakog marta i ove godine, 16. marta, održat će se tradicionalna planinarska akcija u Vrmđi, zove se Vrmđila 2019. I na kraju o jednoj našoj emisiji kojoj je danas bi bio rođendan da još postoji, i to 70. I u pitanju je kultna emisija Radio Beograda 1 Veselo veče, počela je sa emitovanjem 6. marta 1949. godine, bila najslušanija u nekadašnjoj Jugoslaviji. Emitovana nedeljom u 8 uveče, u to vreme priča se, ulice su bile prazne. Ljudi su se okupljali i po kućama oko radioaparata, ih je bilo malo, i grupno slušali ovu emisiju, a mi ćemo vas podsjetiti na Veselo veče negde pri kraju ovog našeg prepodneva. Magazina. To su naše teme, ostanite uz naš program.
Come on.
10:13, talasi Radio Beograda 1, u toku je prepodnevni magazin. Poštovani slušalci, govorit ćemo sada o probnom popisu stanovništva koji će biti organizovan tokom aprila u 51 gradu i opštine, među kojima i 14 beogradskih. Najavljuje se naravno ovim i popis koji će biti održan tokom aprila 2021. Ovo je dakle priprema za taj veliki posao. A sa nama je Ljiljana Đorđević, ona je načelnica odeljenja za popis u Republičkom zavodu za statistiku, koja je svakako zaduženo za ovo pitanje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovaj probni popis, dakle, počinje za nešto manje od mjesec dana i u tokom ovog popisa biće, kako i rekoh, popisano oko 50.000 stanovnika, ali ovdje piše probni popis stanovništva, stanova i domaćinstava. To, dakle, jeste opširnije, nije to samo stanovništvo.
Pa mi uvek sprovodimo popis stanovništva, domaćinstava i stanova i upravo je ovo prilika da sada isprobamo sve što smo pripremili za glavni popis.
I po tome se dobija i podatak koliko je u proseku statistika u pitanju, naravno, ljudi u jednom domaćinstvu,
tako
u jednom stanu,
tako.
To je izvor mnogobrojnih
podataka. Dobijaju se podaci o porodicama, o porodičnom sastavu.
Što je sve važno za različite, to ćemo također
izuzetno
objasniti. Ali ajte prvo da kažemo o ovom probnom popisu, pošto sadrži dve novine kada je reč o tehnici na kojem će se raditi, pa nam objasnite o čemu se radi.
Tako je, pa svaki popis nosi neke novine. Ovoga puta u pripremama za popis 2021. godine nemamo nekih velikih metodoloških izmena, mislim pre svega na sadržaj upitnika popisnih, ali imamo dve nove tehnike prikupljanja podataka koje bismo da testiramo sada u probnom popisu. To je samopopisivanje putem interneta i klasično prikupljanje podataka od vrata do vrata kada popisivači dolaze u naše domove, s tim što ovoga puta oni neće koristiti papirne upitnike, već će koristiti laptopove. I to su te dve tehnike koje želimo da isprobamo i da vidimo kako će to funkcionisati da bi moglo da se eventualno primeni u glavnom popisu.
A interesantno je kako ćete doći do ljudi koji bi, na primjer, pristali na tu novi tehnički način na koji se vrši popis, a to je putem interneta, da li oni sami izraze želju da to urade ili vi odredite?
Kada se sprovodi probni popis, izabere se uzorak, znači ne može da se sprovodi na celoj teritoriji Srbije, ali mi smo izabrali uzorak, vi ste pomenuli 51 opština grad, to je negde 85 naseljenih mesta u kojima su izabrani delovi naseljenih mesta. Mi to zovemo popisni krugovi, a to je najmanja prostorna statistička jedinica u kojoj jedan popisivač za desetak dana može da popiše sva lica, domaćinstva i stanove. I ovoga puta, znači, imamo 260 popisnih krugova u nekih 50-ak koji se nalaze na teritoriji grada Beograda, Novog Sada i Niša, kako u gradskoj sredini, tako i u seoskoj, samo ćemo u tim popisnim krugovima da testiramo samopopisivanje. A to će se organizovati na taj način što će građani koji su izabrani, odnosno domaćinstva, dobiti pismo od Republičkog zavoda za statistiku u kojem će sve biti detaljno objašnjeno, a između ostalog u pismu će biti pristupni kod, kako ga mi zovemo, i svi oni koji imaju pristup internetu moći će da uđu u web aplikaciju, da unesu tu posebnu lozinku koju su samo oni dobili i da popune upitnike za sebe i članove svog domaćinstva dosta komforno, kad god im to odgovara, iz svog stana, neće morati da čekaju popisivača.
I za tačnost podataka oni odgovaraju sami, kao i u slučaju kada odgovaraju popisivaču, otprilike za one koji se pitaju pa ko će sad to da kontroliše.
Pitanja koja se postavljaju na taj način su potpuno ista kao i pitanja koja će popisivač da postavi, s tim što ovo samo popisivanje testiramo samo u periodu od 1. do 7. aprila, a ukoliko građani u tom periodu ne budu želeli da se samostalno popišu ili iz tehničkih razloga jednostavno nemaju pristup internetu, nemaju uređaje, ne urade to samostalno, onda će u svakom slučaju popisivač od 8. aprila doći na njihova vrata i popisati ih na klasičan način pomoću laptopa sa.
I šta će vam pokazati rezultati probnog popisa?
Probni popis nije toliko značajan da mi sada objavljujemo koliko je ukupno, jednostavno je nemoguće objaviti koliko je ukupno stanovnika i objavljati takve podatke. On nama služi za testiranje svih instrumenata koje smo mi pripremili. Pre svega mislim na metodologiju sadržaja upitnika, zatim neka organizaciona rešenja, tehnička rešenja, kao što su ova dva načina prikupljanja podataka. Znači, moramo do glavnog popisa da imamo sve potpuno spremno, jer popis jako puno košta, to je najsloženije statističko istraživanje.
Čak samo cena probnog popisa je 280.000 evra, kao da, onog pravog,
da,
tako?
Jeste.
Da. Inače, da nismo spomenuli u kojim gradovima će biti, da li da ih nabrajamo, je li ih mnogo, održan probni popis, kažu 51 grad.
Pa 51 grad, odnosno opština, da ne nabrajamo sve, ali, ovaj, ali na čitavoj teritoriji.
Zahvatiti veliki broj ljudi, održat će se, rekoh, od 1. do 30. aprila. E sad, ono što je sam upitnik i ona pitanja na koja tražite odgovore, tiču se mnogo čega. Evo, na primjer, pitanja poput onih ko živi u domaćinstvu, kad je napravljena zgrada, da li ima lift, na kom je spratu. Po svim tim pitanjima možemo da shvatimo koliko su značajni zapravo ovi podaci za mnoge segmente života.
Podaci popisa su od izuzetnog značaja. Znači, bilo kakvo planiranje na bilo kom nivou, kako nacionalnom, tako i lokalnom, na nivou mesne zajednice, ne može bez podataka popisa. Koliko je značajan popis, najbolje govori to da su Ujedinjene nacije donele rezoluciju prema kojoj se sve zemlje članice Ujedinjenih nacija obavezuju da u periodu od 2015. do 2024. sprovedu najmanje jedan popis. Podaci popisa su značajni i ako posmatram unazad kao neko istorijsko nasleđe koje mi treba da ostavimo budućim generacijama. Jako je lepo videti podatke iz druge polovine 19. veka. Mi imamo izuzetno dugu tradiciju sprovođenja popisa još od 1834. i zaista treba da se ponosimo. I uvek smo imali, za razliku od svih drugih statističkih istraživanja, u popisu ljudi su se zaista i odazivali, mada postoji i zakon o popisu stanovništva i postoji neke kaznene odredbe, ali izuzetno je popularno statističko istraživanje.
Neka od pitanja, ako se ja dobro sećam, nisu obavezna da se na njih odgovori. Postoje, dakle, i tako.
Da, u popisu su na sva pitanja koja se postavljaju u popisu treba da se daju odgovori, i to tačni odgovori, s tim što u skladu sa Ustavom građani nisu dužni da se izjašnjavaju na pitanja o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti.
Da. I sada bi neko ko eventualno razmišlja dosta laički rekao, popis je zapravo mera broja stanovnika, to nam je bitno zato što mi evo ovde u Srbiji kažemo nekad i ne znamo to tačno. I da li ovim sada dobijamo uopšte i taj podatak sasvim tačno?
Pa kada bude glavni popis 2021. godine, mi ćemo dobiti najprecizniji broj stanovnika Republike Srbije. Na osnovu podataka popisa za svaku narednu godinu, pošto popis može da se sprovodi samo na 10 godina jer je jako skup i kompleksan, svake godine se rade procene broja stanovnika, na primjer koliko se rodi, koliko umre, zatim se posmatraju unutrašnje migracije gde se ko preselio, međutim tačne podatke o broju stanovnika može da pruži jedino popis, jer kod nas ne postoji evidencija, statistika, bilo šta koja će da nam pokaže koliko je naših građana, na primjer, otišlo u inostranstvo.
Neki od njih ne promene prebivalište, pa onda vi ne možete ni da znate.
Kada lica odu u inostranstvo, obično, iako postoji zakon po kojem oni treba da promene ili da prijave privremeno prebivalište u inostranstvu, oni to realno ne rade. Ne postoje podaci koliko je lica u međupopisnom periodu otišlo u inostranstvo, koliko se vratilo. Popis može da pruži podatke o realnom stanju, slici, faktičkom stanju u momentu sprovođenja popisa u zemlji.
I ko sve koristi podatke kada se popis završi i kada budu poznati, pošto ima zaista mnogo segmenata života za koje su oni korisni. Evo, čuli smo samo ovaj primer, da ne pričamo sada o penzionerima, stručnoj spremi i svemu ostalom. Sve te službe koriste ove podatke, to je slobodan je pristup.
Tako je. Podatke popisa koriste svi. Počev od države, ministarstava, različitih organa državnih za razne svoje potrebe, za razne segmente, zavisno od obeležja do obeležja, svakome nešto od toga značajno. Koristi se i studenti, i učenici, znači u nastavi. Mi imamo izuzetno širok krug korisnika, uključujući i privredu i bilo što da se gradi, zida, otvara, prodavnica, onda se od nas traže podaci koliko na tom području lica žive. živi, kakva im je starosna struktura. Znači, podaci su značajni bukvalno za sve.
Svima, da. Što se tiče popisivača, to je već nešto što je barem za ovaj probni popis urađeno. Oni su prijavljivali su se, ali tako,
jesu.
Neki dan.
Kod nas, na našem sajtu Republičkog zavoda za statistiku moglo je da se prijavi. Nama treba samo 85 popisivača, ovo je zaista za nas mali uzorak. Oni su se prijavljivali, u petak će da izađe konačna lista, izašla je preliminarna lista izabranih kandidata, s tim što imamo ovaj žalbeni period pošto je bio javni poziv, i u petak ćemo objaviti imena tih 85 popisivača.
Oni prolaze kroz neku obuku?
Tako je, svi popisivači će na tri instruktažna punkta da budu obučeni. Bićemo u Zrenjaninu, u Vrnjačkoj Banji i Beogradu, i imaće 5 dana obuke da se priprema za sve svoje obaveze u probnom popisu.
Dakle, od 1. do 30. aprila popisivači će dolaziti kod vas, poštovani slušalci, izabranih domaćinstava oko 20.000 u 51. gradu, a sve je ovo probni popis i priprema za pravi koji će biti održan 2021. I naravno, tokom sledeće godine vršit će se pripreme za taj veliki i pravi popis stanovništva, pa će biti prilike da još slušalcima objasnimo. Mi smo naravno rekli u ovom razgovoru, gospođo Đorđević, da je popis nešto vrlo važno. Možda u ovom zaključku samo da ja prosto kažemo ljudima šta je to što je najvažnije kada je reč o popisu, koja je najvažnija dobrobit podataka koje dobijamo.
Podaci su nam zaista potrebni, znači pravi podatak o broju stanovnika, zatim da pratimo kroz vreme kako se menjalo, mi posmatramo rezultate ranijih popisa, upoređujemo trendove neke, da se rade projekcije, procena koliko će nas biti, znači od izuzetnog značaja.
Možda jedan od najznačajnijih, ili tako?
Tako je, dalje, to je jedini izvor podataka o nacionalnom sastavu zemlje. Ti podaci se koriste i za sprovođenje pojedinih zakona koji se tiču prava i sloboda nacionalnih manjina. Znači, od izuzetnog značaja da svi učestvuju u popisu i da se svi izjasne na pitanja koja se postavljaju.
I nažalost, između ostalog, da vidimo i koliko nas je manje i šta u tom smislu možemo da uradimo.
Tako je, mi očekujemo svakako manji broj stanovnika nego što je to bilo u prethodnom popisu.
Koliko nas sad ima?
Pa prema procenama smo tu oko 7 miliona, a u popisu 2011. nas je bilo oko 7 miliona i 200 hiljada.
Najlepše vam hvala na ovim podacima i na razgovoru. Načelnica Odeljenja za popis Republičkog zavoda za statistiku Ljena Đorđević bila naša gošća i najavila probni popis stanovništva u Srbiji.
Hvala vama.
Prijetno. 10:25.
Nada. Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank Durana, utorak 19. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu 12. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva. U izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Deset časova, 33 minuta, talasi Radio Beograda 1, prepodnevni magazin je u toku. I evo sada za sve koji obožavaju prirodu i planinarenje, jedne zanimljive informacije, a žive eventualno u blizini Sokobanje i Rtnja, ali mogu da dođu i svi oni iz cele naše Srbije koje će zanimati planinarska akcija o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta. Zove se Vrmđila 2019, održava se polovinom marta u podnožju planine Rtanj, a u organizaciji planinarskog društva Oštra Čuka, mesne zajednice Vrmđa i udruženja mladih iz Sokobanje. Sa nama je Mladen Antić, on je predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka. Dobar dan, Mladene.
Dobar dan.
Dakle, šesti put po redu vi idete u jedan planinarski pohod i koji kažete da činite za u čast planinarske slobode i dostojanstva, sad 16. marta, ponovo svi zajedno, ali tako?
Tako, evo već šesti put da smo u toj akciji, šesti put pokušavamo da nađemo tu Vrmđilu koja nas čeka negde u dnu Vrmđanskog jezera.
Ali to zmaj ili je čudovište? Šta je tačno? Niko nije vidio...
Zmaj, dinosaurus, čudovište, kako ko zamisli Vrmđilu, ona tako izgleda.
Da, i tražeći Vrmđilu, vi ćete se kretati, vrlo zanimljivo, mogu da biraju posetioci i učesnici dužu ili kraću stazu i zovete ih Vrmđena i Vrmđasta.
Da, Vrmđana i Vrmđarasta. Pa staze su namenjene svim. Znači, imamo tu kratku stazu koja ide od Vrmđe do Vrmđanskog jezera i nakon pauze od sat vremena, ko bude želeo da nastavi, on može da ide dužom stazom i ko bude hteo da se vrati nazad, ima kraću stazu na raspolaganju, usput ima i vodenicu i ima lepog sadržaja, ima lepo vrelo vrnđanske reke. To je znači oni koji budu išli kratkom stazom. Ako budu išli dužom stazom, imaće prilike da dođe do mesta oblozi na 660 metara nadmorske visine, gde će moći da baci pogled da vidi šta se to nalazi preko Rtnja, odnosno iza Sokobanjske kotline, da se vidi Bor, vide se Kučajske planine, dolina Crnog Timoka. I nakon toga se vraćamo nazad u Vrnđu, gde obilazimo nekoliko lepih vidikovaca.
Da li je ovo prilagođeno za sve koji se bave planinaranjem ili mora da se ima neka jača kondicija za ovakve uspone, Mladene?
Verujte mi da nema, praksa je pokazala. Znači, na akciji su učestvovala deca od 4 godina pa do, da kažemo, starih osoba koji su imali preko 80 godina i gospođa Jelena Minardi, koja bi trebalo ove godine da napuni 100 godina, ona je bila na toj akciji, doduše išla je kraćom stazom, ali staza je namenjena svima. Ne samo planinarima, već i rekreativcima, i sportistima, i biciklistima, i trekerašima. Znači, ko šta voli može da bira za prevozno sredstvo. Ja biram nogi.
Inače, da kažemo da je dužina kraće staze 9 km, a duže oko 15, ili tako?
Tako je, tako je. Ovo je malo duže za nijansu. Inače, i ta, da kažemo, duža staza nije toliko strašna i opasna. Jednostavno, svi je pređu i dobro, žale se, naravno. Mora neko da se žali.
I koji je najviši vrh na koji se popnete u ovom planinarenju?
Pa vidite ovako, tu ima dosta vrhova koji su niži, ali su onako zubasti. Zato kažemo za Vrnđu da je to kao srpski San Marino. Međutim, najviša tačka je mesto oblozi, koje je 650 metara nadmorske visine. I to je onako jedan brežučić blagi, gde se vidi s jedne strane na jugu Sokobanjska kotlina, dok na severu vidite dolinu Crnog Timoka. I to je, da kažemo, najviša tačka našeg pešačenja. Odatle se nazad vraćamo, da kažemo, pod oštrim uglom ka Vrnđi drugom stazom.
Lepo, da kažemo sad da svi mogu da se prijave do 13. marta, ali tako, postoji tako neka stranica na kojoj mogu da vide sve podatke i da se prijave za ovaj pohod.
Tako je, neka nađu ili stranicu Oštra Čuka na Facebooku, pa da Oštra Čuka Sokobanja tim, ili neka nađu, ima događaj, da kažemo popularno event, 6. tradicionalna akcija Vrnđila, mogu tu da nas nađu, da se prijave, naravno, kogod interese dajemo sve informacije, što više došle ljudi, to još bolje. Inače, za sve učesnike će biti pripremljen planinarski pasulj, koji će biti posan. I,
zato što je naravno, post u toku, naravno. Tada.
Da.
Dobro.
I samo da ponesu pribor za jelo, ništa im više ne treba. Pribor za jelo, voda, fotoaparati, naravno, vidjet ćemo kako će vreme biti, mada ja se nadam uvijek suncu. I to je to, dobro volja.
Najlepše hvala, možda ćete ove godine i naći Vrnđilu, to i jeste neki cilj ove planinarske akcije, zove se Vrnđila 2019, održat će se 16. marta, a svi koji su zainteresovani mogu da se prijave do 13. na internet stranici planinarskog društva Oštra Čuka. Najlepše hvala, bio ovo Mladen Antić, on je predsjednik ovog planinarskog društva i eto, to je bila akcija o kojoj smo govorili. Vrnđa, Vrnđansko jezero, Vrnđila, Sokobanja, Rtanj, šta ćete lepše. 10:38 minuta.
Se c'è sabbia in tasca, ma perché quel pianto asciutto non tenerti dentro tutto? C'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi.
Časova 42 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, a ove godine naša kuća, dakle Radio Beograd, obeležava 95 godina. To je bio i povod da u prepodnevnom magazinu sredom počnemo da vas podsjećamo na naše nekadašnje i sadašnje emisije i autore. Govorit ćemo dakle u ovom danu, u nedelji, o svemu onome što je ostavilo trag, čega se sećamo sa nostalgijom i po čemu pamtimo skoro vek do sadašnjeg postojanja Radio Beograda. Evo što kaže istorija u najkraćem. Radio Beograd Rakovica je započeo sa emitovanjem programa 1924. kao deo radiotelegrafske stanice. Oktobra 1924. godine radiotelegrafskoj stanici Beograd Rakovica, koja je bila u vlasništvu jedne francuske kompanije, dopušteno je da instalira radioelektričnu stanicu i radiotelegrafsko telefonskim aparatom, emituje tri puta nedeljno po jedan sat radio programa. U dogovoru sa Ministarstvom pošta i telegrafa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca uvedena je naplata radio pretplate. Radio Beograd je među najstarijim elektronskim medijima u Evropi. Radio Pariz počeo je sa radom samo 6 mjeseci ranije, a istog dana kada i Radio Beograd prvi put se oglasio i Radio Beč. U periodu od 1924. do 1929. radijski poslenici postepeno su ovladali tehnikama prenosa i kreiranja programa i dobili potrebne dozvole. U nedjelju 24. marta 1929. iz prostorija na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauke i umjetnosti počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Program je najavila Jelena Bilbija Lapčević. To je ovako zvučalo.
Ovdje Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Program Radio Beograda čuo se i u Hrvatskoj i Sloveniji. Sastojao se od muzike, vesti, radiodrama i drugih sadržaja. Signal i odjavna pesma Radio Beograda je bila pesma Milkina kuća na kraju, oko njene kuće psi laju. Također, signal Radio Beograda je bilo prvih nekoliko prepoznatljivih tonova te pesme. Možemo i sada da ih čujemo. A evo zašto smo se odlučili u ovoj prvoj, dakle u ovoj prvoj priči o našim autorima i čuvenim emisijama, naravno i to zato što je bila nedjelja 6. mart 1949. dakle na današnji dan je emitovana prva emisija kultna Veselo veče. Te nedelje, tako stoji u najavi, 6. marta 1949. temperatura je bila u slabom porastu. U Zagrebu su Dinamo i Crvena zvezda igrali prijateljsku utakmicu u bioskopima, kad livade cvetaju na svojoj zemlji, seoska učiteljica, u Jugoslovenskom dramskom škola ogovaranja, u Narodnom knez Igor, u ateljeu 212 ništa, jer ateljeja još nije ni bilo. Novine pišu o takmičenju tekstilaca, zategnutosti u Berlinu i o novom načinu izdavanja potrošačkih karata. Negde u dnu stranice, u radio programu, prvi put je skromno, sitnim slovima štampano, 20 časova, veselo veče. Evo špice.
Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi, da se našalimo.
Spremili smo za vas vode velike i male, verujte nam, bit će ovde i pesme i šale.
A će pesma, a i šale te, brige vaše, odneti vam sve. Da će pesma, a i šale te, brige vaše, odneti vam sve.
Kakve brige mate more, danas se ne radi, danas nek se pesme ore i veselje gradi.
Svi mi znamo da nedelja dan je za to pravi, jer se puno tu veselja i naš program javi.
Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad. Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad.
Zato hajde stari mladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš poteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Ovako je zvučala špica emisije Veselo veče, koja je godinama bila najslušanija u nekadašnjoj Jugoslaviji. Emitovana je, rekao smo, nedeljom u 8 sati uveče i kažu u to vreme ulice su bile prazne. Ali jednu malu zanimljivu istorijsku priču o ovoj emisiji pripremila je moja koleginica Milena Šiškin, koja nam dolazi iz zabavne redakcije. Možemo da kažemo da bi danas takva emisija bila u vašoj redakciji, je li tako, Milena?
Da, ta emisija je zapravo i potekla iz onoga što se kasnije pretvorilo u zabavnu redakciju, zabavnu humorističku, pa vam posle to napredovalo u samozabavnu.
Dobro, ono humorističko se podrazumevalo.
Podrazumevalo se, da.
Dakle, rekli smo, ulice su bile prazne, radioaparati su slušani u grupama jer ih nije bilo dovoljno. Tako?
Jeste, tada su, statistika govori da je bilo 63 radioaparata po glavi stanovnika. Ali to ne znači da su ulice baš bile...
Ne, po glavi stanovnika 63 aparata.
63 stanovnika po jednom aparatu.
Da. Obrnuto, da.
Pa ja sam iz zabavne redakcije, moram ovo da se zamisli kako je moguća ta matematika. Ali to baš nije potpuna slika. Bile su prazne ulice, ali tamo gde je bilo radioaparata, po restoranima, čak po nekim... na banderama, negde su postavljena ozvučenja, tu su se ljudi skupljali na trgovima da se sluša radio veče. Jeste.
Da, to smo i mi svi čitali od pola šest, je prazno. I sad se ono što je zanimljivo, slušalo se u celoj Jugoslaviji. Čak je negde i pripremano, neki delovi su bili, sve to neki zajednički posao bio, da tako nekako kažemo, nekoliko radiostanica, naravno sa Radio Beogradom na čelu.
To je počelo odavde, ali se kasnije, Veselo veče je bilo naša emisija Radio Beograda. Kasnijih godina su se pridružili Radio Zagreb i Radio Ljubljana, i sad nisam baš sasvim sigurna da li je bilo i Radio Titograd, ali bila je to smenjivali su se nedeljno.
I sad onaj period koji najviše ostavio traga, to su čuveni skečevi Čkalja, Mija, veliki naši glumci, da ne pomenemo, ne možemo da pomenemo sve, ali svi oni koji su bili najveći u to vreme su zapravo učestvovali.
Apsolutno, nijedan glumac koji je tada važio za jednog od prvih glumaca i koji je bio komičar nije izostao iz Vesele večeri. I sad to što si rekla, stvarno Mija i Čkalja zvezde vodilje, a da ne nabrajamo ostale, da ne bi nekoga preskočili, naravno. Ali ja bih Gutu Dobričanina, koji je kao Proka takvu popularnost stekao da je dolazilo do situacije kada Proka nešto kaže, posle toga se nešto komentariše, narod komentariše i onda se nadovezuju priče. Ja uhapsili Proku, ja naravno to ništa nije bilo istino, ali za Proku su se najviše vezivale te priče. da je negde zglajzno.
Mi smo pripremili iz naše arhivi da čujemo dva skeča, ali pre toga da pozdravim upravo došavšeg Vojislava Kajganića. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Moj kolega koji direktno učestvovao u stvaranju barem u jednom delu emitovanja emisije Veselo veče. Vi ste kolega tad bili producent, jel tako, i radili sa celim ljudima.
Ja sam imao veliko zadovoljstvo i čast da od 85. godine pa do 50. odnosno do gašenja Vesela večeri budem producent i asistent režije Aleksandru Panteliću, legendi Vesela večeri, čoveku koji je kao reditelj i ne samo kao reditelj obeležio jedno vreme kako na Radio Beogradu, tako u našoj redakciji zabavno-humorističkoj, a pre svega i ispred svega u Veseloj večeri.
Lepo, o nekim vašim sećanjima imaćemo malkice vremena i da govorimo, ali da čujemo prvo jedan skeč sa Miodragom Petrovićem Čkaljom. Milena, ti si mi je malo pre rekla da je Čkalja čak i pisao neke
tekstove. Ne, on je čak i pisao neke tekstove, mada je u to vreme bila velika koncentracija pisaca u Veseloj večeri i svi najbolji humoristi su pisali, a sad stvarno mi nemamo toliko vremena ni da napravimo sve to, ali bi svakako pomenula da je Perjanica, bar onog vremena kad sam ja bila, odnosno što sam ja zatekla, bio Slobodan Kića Stanković.
Kića Stanković jeste legenda i on je na neki način i spiritus moven zadnjih, ajde da kažemo, tih 50 godina, koliko se emitovalo, bar 40
dakle,
godina.
Dakle, potpuno obeležio.
On do 94. Dok nije otišao u penziju.
Ono što je neverovatno za Kiću Stankovića, znači, čovek pred kojim se skidale kape kako god okrenete i zbog kog je Beograd bio prazan, je bio tremaroš od prvog do zadnjeg dana svog učešća u Veseloj večeri. Svaki početak snimanja u čuvenom studiju 10, kad se čitaju tekstovi u fojeu studija 10, glumci, Aca Pantelić, deli zadatke i tako dalje, Kića je izlazio, ulazio ko muž u porodilištu. Ne zna šta će sa sobom, zna da treba da bude tu, ako treba nešto da se iskoriguje, ali ne zna šta će sa sobom.
A tek to na javnim snimanjima?
Na javnim snimanjima. Ja sam bio svedok tome. Kića dođe u svom čuvenom balon mantilu i sa torbom. Dođe na generalnu probu, mi napravimo progon, sve se to protera. Aca ga je stalno začikavao, to mu je onako malo bila duhovna hrana, i onda Kića 15 minuta pre početka snimanja samo ga odjedan put nema. Mi slavimo 30 godina u velikoj sali Doma sindikata, gde smo hteli da predstavimo i autore, i odjedan put nema Kića Stanka. Kića, Macu, gde je Kića? Sad je bio pored mene. O, kaže, ne znaš ti Kiću. Kića odšao kući. I svi smo to verovali do jednog javnog snimanja, gde je Kića se pozdravio s nama i otišao kući. Od Doma sindikata nije mu baš daleko do Slavije. Međutim, ja sticam okolnosti, morao sam u jednu od loža da odem, onih u parteru čuvenih loža u Domu sindikata, da pogledam nešto kako se čuje ili vidi iz publike. Izađem u hola, Kića Stanković iza jednog od onih velikih stubova u holu Doma sindikata, stoji sve u mantilu sa torbom. Nisi me video.
Ja sam kod kuće. Sad ćemo čuti, evo već dva puta najavljujem skeč sa Miodragom Petrovićem Čkaljom. To je dakle iz 1969. godine. Slušamo.
Zdravo. Je li ovo osiguravajući zavod?
Jeste.
I onda zdravo. Daj pare.
Pare?
Pare.
A na kakve pare?
Kak je hoćeš, samo nemoj sitninu, daj pare.
Izvinite, ali ja ne shvatam.
Zbog toga nemoj da patiš, nisi ti jedini službenik koji ne shvata, daj pare.
Ama zašto, čoveče, na osnovu čega?
Na osnovu dokumenata, daj pare.
Pa kakvih dokumenata?
Evo, Daj pare.
Stvarno, vi ste se osigurali protiv saobraćajne nesreće?
Jeste, daj pare.
Znači, vama se dogodila nesreća, pa sad tražite premiju?
Tačno, daj pare.
A gde je dokaz?
U garaži, daj pare.
Čekajte, molim vas, ja ništa ne razumem. Ispričajte, molim vas, sve iz početka.
Daj pare, dakle, iz početka. Evo ovako. 1941. godine došli Nemci u moje selo, a ja tek nabavio oružje.
Jao, čekajte, čovječe.
Da pričekam, daj pare.
Zašto mi to pričate, molim?
Pa rekao si iz početka, daj
pare. Ama pričajte vi meni o nesreći.
Dakle, nesreća se dogodila ovako. Direktor se u kola, pa pošao za Zagreb.
I vi ste u tom trenutku bili pored njega, imali nesreću?
Ja sam u tom trenutku bio pred Gavre, imao tri keca.
Ma čoveče, koje sad kečeve?
Keca Karo, keca Pike, keca Trefa.
Ama kakve to veze ima sa nesrećom?
Sad ćeš da vidiš. Dakle, direktor otišao, a ja i Gavra skočimo u kancelariju kod Stavre na poker i ljutu. Kao mislimo, direktor otišao, pa...
Ma dobro, dobro, dobro. Da. A gde je saobraćajna nesreća?
Kod Rume, daj pare.
Kod Rume, kako to?
Nemam pojma. Tek auto u efete, krekite.
Sad, nešto mi je pomalo jasno. Znači, direktor nastradao.
Taman posle. On uvatio prvi voz, pa se isto pre podne vratio u preduzeće.
Lepo, lepo.
Tačno, lepo, lepo. Pa nas trojicu zateku u radno vreme, kako deljemo karti i ljuštimo rakiju. I tap svakome po otkaz. Daj pare.
A ovome su se smijali nekad, smijali bismo se i mi sad, kao što smo i učinili slušajući ovaj...
Ova emisija je dobila nekoliko zlatnih mikrofona.
Da.
Svoje karijere.
Ovi se zove Daj pare. E sad, Vojislav Kajganić i Milan Šiškin su sa mnom u studiju, imamo još jako malo vremena, ali da bismo osvedočili o tome koliko je bila popularna ova emisija, time ćemo i završiti priču o Veseloj večeri. Ona je trajala sve do 2000-te, je li tako?
2001. zvanično je da kažem, skinuta sa programa, odnosno jednostavno više nije bilo uslova za proizvodnju Vesele večeri, tako da kažem. Ali evo ilustracije. Na 50 godina Vesele večeri situacija je bila kakva je bila u državi i vreme nevreme. Meni je palo udel kao glavnom producentu.
To je dakle 99.
Tako je. Odmah, naravno da u vreme bombardovanja ništa nismo ni probali da organizujemo, to je već bilo u kasnu jesen, 50 godina Vesele večeri, dobijamo telegrame od BBC-a, od Radio Kelna, od svih evropskih radiostanica, jer ne znam da li znate podatak, Veselo veče je jedina evropska, a verovatno i svetska emisija koja je išla 50 godina u istom terminu pod istim nazivom na istoj radiostanici. E sad to na stranu, zovnem ja Zlataru Majdanpek, mi dinara nemamo, ali ajde da probamo da dobijemo nešto da poklonimo tim ljudima koji su bili od početka stvaraoci u Veseloj večeri. Okrenem, javi mi se direktor, jedva dođemo u stvari do direktora i u celoj priliku. A zašto vi to tražite? Ja mu kažem šta nam treba. Kažem za Veselo večer. Kaže može. Šta da vam pošaljem, kakav dob? Ništa, pošaljite kurira u našu prodavnicu u Beogradu. Ja prosto ne verujem, okrenem postoga ni vada sato, ali da vidim. Kaže zašto tražite za Veselo večer? Nema problema, šta vam treba. Veselo večer, znači i posle 50 godina ti ljudi, sada već direktori, sećali nekog svog detinjstva kad
i
je Beograd...
I pokloni su, pretpostavljam, bili dostojni.
Jeste, kad da. Je sve bilo prazno u vreme Vesele večeri, to je bilo kod da igraju Zvezda i Partizan. Da.
I dakle, to je priča za sad ovoliko o Veseloj večeri, zato što je danas taj dan kad se navršava 70 godina od emitovanja prve emisije. Kolege, mnogo vam hvala, to je bilo ono od vremena što smo mogli u ovom trenutku da podarimo ovoj emisiji, koje se oni koji su je slušali i radili sećaju sa nostalgijom, a i svi mi koji smo o njoj mnogo čuli i ponekad ponešto slušali. Milena Šiškin, Vojislav Kajganić, bili naši gosti. Hvala vam.
Tačno 10 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Italijanski premijer Giuseppe Conte boraviće u jednodnevnoj poseti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Conte prvi put od stupanja na dužnost dolazi na Zapadni Balkan, a poseta Srbiji mu je prva bilateralna poseta jednoj evropskoj zemlji od početka godine. Očekuje se da Conte još jednom potvrdi podršku zvaničnog Rima evropskom putu Srbije. Biće reči i o Kosovu i Metohiji. Trebalo bi da bude potpisan i memorandum o saradnji infrastruktura železnice Srbije sa italijanskim železnicama. Uoči Conteove posete Vučić u intervju za italijansku agenciju ANSA rekao da je podrška zvaničnog Rima ključna za ekonomiju Srbije, evropski put naše zemlje, ali i rešavanje pitanja Kosova. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio da Vašington ne povlači crvene linije kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja i ističe da će biti podržano svako rešenje o kome se dogovore dve strane, a koje može da se primeni i bude trajno. U posljednje 4 dana u okolini Splita je 2 puta zapaljena lutka sa likom lidera Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Pod izgovorom da su u pitanju maškare, učesnici su ismevali i napad na naše vaterpoliste. Pupovac je izjavio da razmatra uskraćivanje podrške njegove stranke premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću. Kaže i da je u pitanju govor mržnje za koji je kriva hrvatska vlast i ukazuje da nijedna stranka niti član vlade nisu reagovali. Savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da pojačaju sankcije Severnoj Koreji ukoliko ta zemlja ne odustane od svog nuklearnog programa. Bolton je rekao da će se Washington pratiti nakon samita 2 predsjednika u Hanoju da li je Pyongyang posvećen odustajanju od nuklearnog programa. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju načelnu raspravu o predlozima zakona, izmenama i dopunama zakona koji su na dnevnom redu prve sednice prvog zasedanja parlamenta u ovoj godini. Pred poslanicima su zakoni o centralnom registru, turizmu i ugostiteljstvu, bezbednosti hrane i zaštiti bilja. Komesar za izbeglice Vladimir Cucić izjavio je za RTS da se u Srbiji nalazi manje od 20 migranata koji žele da ostanu u zemlji, a da u Srbiji boravi oko 4.500 migranata, što je isti broj od avgusta 2017. do danas. Kaže da situacija nije alarmantna. Prema njegovim rečima postoje 2 grupe migranata, porodice koje su tu 2 godine i čekaju red da legalno uđu u Evropsku uniju i samci, pre svega mladi, koji se zadržavaju 2 do 3 nedelje i uspevaju da odu iz Srbije. Elektronsko propisivanje lekova, čije je primjena počela od 1. marta u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, trebalo bi da smanji gužve po domovima zdravlja i ukine papirne recepte, rekla je za našu televiziju direktorka apotekarske ustanove Beograd Jasminka Bjeletić. Novina je što hronični bolesnici koji obnavljaju svoje terapije više ne odlaze kod lekara, već se u sistemu može vidjeti da su to obnovljivi recepti. Sport. U revanš mečevima osmine finala fudbalske lige šampiona igraće Paris Saint-Germain i Manchester United i Porto i Roma. Početak je u 21 čas, a prenos utakmice iz Pariza je na prvom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i malo toplije, na krajnjem istoku i jugoistoku umereno oblačno, moguća slaba kiša, najviša temperatura do 18 stepeni. U Beogradu je 9 stepeni, Nišu 10, Kragujevcu 11 i Novom Sadu 9 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Biljana Jovanović, spiker Miroslav Vujčić.
Talasanje.
U ovom trenutku.
U ovom trenutku.
Talasanje.
šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova i šest minuta. Dobar dan. Počinje prepodnevni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama do 12 časova. I evo ovog martovskog prepodneva koje nas je počastilo odličnim vremenom, najavit ću naše teme, dakle to su razgovori koje ćemo voditi u naredna dva sata i nekoliko je tema u pitanju. U prvoj najavljujemo probni popis stanovništva, možda ste već i čuli da će se obaviti tokom aprila i da će obuhvatiti oko 20.000 domaćinstava, to jest 50.000 stanovnika. Reč je ovde o pripremi za novi popis stanovništva koji će biti sproveden od 1. do 30. aprila 2021. godine. Naša gošća bit će Ljiljana Đorđević iz Odeljenja za statistiku Republičkog zavoda za statistiku. Pa zatim jedna psihološka tema, naime Psihoanalitičko društvo Srbije ovih dana organizovalo jednu tribinu u okviru ciklusa Mnoga lica Narcisa, tema je bila adolescencija, a naziv ove tribine Ogledalce, Ogledalce moje, jasna asocijacija. Mi ćemo danas razgovarati o tome koliko je narcizam inspirativan i podsticajan, ali kao što i znamo ometajući i često destruktivan, i o tome razgovaramo sa psihijatrom i psihoterapeutom Oliverom Vidojevićem koji je bio jedan od govornika na ovoj tribini. Govorit ćemo o fenomenu domaće komike i to usmenoj tradiciji. Ovo je inače tema jedne knjige koja je nedavno izašla, antologija šaljivih narodnih pripovetaka i to u izdanju Naše kuće, Radio Televizije Srbije. A naš gost je autor ove knjige Ivan Zlatković. A zatim jedna fantastična priča, zaista, zato što će se tražiti Vrmđila, a to je čudovište koje živi u jezeru Vrmđa, nadomak Rtnja i u blizini Sokobanje, jedno selo Vrmđa, koje je vrlo popularno zato što veliki broj turista privlači iz Srbije i inostranstva. Naime, u tom jezeru Vrmđa, kažu, živi Vrmđila i kao i svakog marta i ove godine, 16. marta, održat će se tradicionalna planinarska akcija u Vrmđi, zove se Vrmđila 2019. Na kraju o jednoj našoj emisiji kojoj je danas bi bio rođendan da još postoji i to 70. U pitanju je kultna emisija Radio Beograda 1 Veselo veče. Počela je sa emitovanjem 6. marta 1949. godine. Bila najslušanija u nekadašnjoj Jugoslaviji. Emitovana nedeljom u 8 uveče. U to vreme priča se, ulice su bile prazne. Ljudi su se okupljali i po kućama oko radioaparata, ih je bilo malo i grupno slušali ovu emisiju. A mi ćemo vas podsjetiti na Veselo veče negde pri kraju ovog našeg prepodne u magazina. To su naše teme, ostanite uz naš program. 10:13, talasi Radio Beograda 1 u toku je prepodnevni magazin. Poštovani slušalci, govorit ćemo sada o probnom popisu stanovništva koji će biti organizovan tokom aprila u 51 gradu i opštine, među kojima i 14 beogradskih. Najavljuje se naravno ovim i popis koji će biti održan tokom aprila 2021. Ovo je dakle priprema za taj veliki posao. A sa nama je Ljiljana Đorđević, ona je načelnica odeljenja za popis u Republičkom zavodu za statistiku, koja je svakako zaduženo za ovo pitanje. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ovaj probni popis, dakle, počinje za nešto manje od mjesec dana i u tokom ovog popisa biće, kako i rekao, popisano oko 50.000 stanovnika, ali ovdje piše probni popis stanovništva, stanova i domaćinstava. To, dakle, jeste opširnije, nije to samo stanovništvo.
Pa mi uvek sprovodimo popis stanovništva, domaćinstava i stanova i upravo je ovo prilika da sada isprobamo sve što smo pripremili za glavni popis.
I po tome se dobija i podatak koliko je u proseku statistika u pitanju, naravno, ljudi u jednom domaćinstvu,
tako
u jednom stanu,
tako.
To je izvor mnogobrojnih
podataka. Dobijaju se podaci o porodicama, o porodičnom sastavu.
Broj... Što je sve važno za različite, to ćemo također
izuzetno
objasniti. Ali ajte prvo da kažemo o ovom probnom popisu, pošto sadrži dve novine kada je reč o tehnici na kojem će se raditi, pa nam objasnite o čemu se radi.
Tako je, pa svaki popis nosi neke novine. Ovoga puta u pripremama za popis 2021. godine nemamo nekih velikih metodoloških izmena, mislim pre svega na sadržaj upitnika popisnih, ali imamo dve nove tehnike prikupljanja podataka koje bismo da testiramo sada u probnom popisu. To je samopopisivanje putem interneta i klasično prikupljanje podataka od vrata do vrata kada popisivači dolaze u naše domove, s tim što ovoga puta oni neće koristiti papirne upitnike, već će koristiti laptopove. I to su te dve tehnike koje želimo da isprobamo i da vidimo kako će to funkcionisati da bi moglo da se eventualno primeni u glavnom popisu.
A interesantno je kako ćete doći do ljudi koji bi, na primjer, pristali na tu novi tehnički način na koji se vrši popis, to je putem interneta, da li oni sami izraze želju da to urade ili vi odredite?
Kada se sprovodi probni popis, izabere se uzorak, znači ne može da se sprovodi na celoj teritoriji Srbije, ali mi smo izabrali uzorak, vi ste pomenuli 51 opština grad, to je negde 85 naseljenih mesta u kojima su izabrani delovi naseljenih mesta. Mi to zovemo popisni krugovi, a to je najmanja prostorna statistička jedinica u kojoj jedan popisivač za desetak dana može da popiše sva lica, domaćinstva i stanove. I ovoga puta, znači, imamo 260 popisnih krugova u nekih 50-ak koji se nalaze na teritoriji grada Beograda, Novog Sada i Niša, kako u gradskoj sredini, tako i u seoskoj. Samo ćemo u tim popisnim krugovima da testiramo samopopisivanje. A to će se organizovati na taj način što će građani koji su izabrani, odnosno domaćinstva, dobiti pismo od Republičkog zavoda za statistiku u kojem će sve biti detaljno objašnjeno, a između ostalog u pismu će biti pristupni kod, kako ga mi zovemo, i svi oni koji imaju pristup internetu moći će da uđu u web aplikaciju, da unesu taj posebnu lozinku koju su samo oni dobili i da popune upitnike za sebe i članove svog domaćinstva dosta komforno kad god im to odgovara iz svog stana. Neće morati da čekaju popisivača i mi se nadamo...
I za tačnost podataka oni odgovaraju sami kao i u slučaju kada odgovaraju popisivaču. Otprilike za one koji se pitaju pa ko će sad to da kontroliše.
Pitanja koja se postavljaju na taj način su potpuno ista kao i pitanja koja će popisivač da postavi. S tim što ovo samo popisivanje testiramo samo u periodu od 1. do 7. aprila. A ukoliko građani u tom periodu ne budu želeli da se samostalno popišu ili iz tehničkih razloga jednostavno nemaju pristup internetu, nemaju uređaje, ne urade to samostalno, onda će u svakom slučaju popisivač od 8. aprila doći na njihova vrata i popisati ih na klasičan način pomoću laptopa sa.
I šta će vam pokazati rezultati probnog popisa?
Probni popis nije toliko značajan da mi sada objavljujemo koliko je ukupno, jednostavno je nemoguće objaviti koliko je ukupno stanovnika i objavljati takve podatke. On nama služi za testiranje svih instrumenata koje smo mi pripremili. Pre svega mislim na metodologiju sadržaja upitnika, zatim neka organizaciona rešenja, tehnička rešenja, kao što su ova dva načina prikupljanja podataka. Znači, moramo do glavnog popisa da imamo sve potpuno spremno, jer popis jako puno košta, to je najsloženije statističko istraživanje.
Pa, čak samo cena probnog popisa je 280.000 evra, kao da, onog pravog, je li tako?
Jeste.
Da. Inače, da nismo spomenuli u kojim gradovima će biti, da li da ih nabrajamo, je li ih mnogo, održan probni popis, kažu 51
pa,
grad.
51 grad, odnosno opština, da ne nabrajamo sve, ali, ovaj, ali na čitavoj teritoriji.
Zahvatiti veliki broj ljudi, održat će se, rekoh, od 1. do 30. aprila. E sad, ono što je sam upitnik i ona pitanja na koja tražite odgovore, tiču se mnogo čega. Evo, na primjer, pitanja poput onih ko živi u domaćinstvu, kad je napravljena zgrada, da li ima lift, na kom je spratu. Po svim tim pitanjima možemo da shvatimo koliko su značajni zapravo ovi podaci za mnoge segmente života.
Podaci popisa su od izuzetnog značaja. Znači, bilo kakvo planiranje na bilo kom nivou, kako nacionalnom, tako i lokalnom, na nivou mesne zajednice, ne može bez podataka popisa. Koliko je značajan popis, najbolje govori to da su Ujedinjene nacije donele rezoluciju prema kojoj se sve zemlje članice Ujedinjenih nacija obavezuju da u periodu od 2015. do 2024. sprovedu najmanje jedan popis. Podaci popisa su značajni i ako posmatramo unazad kao neko istorijsko nasljeđe koje mi treba da ostavimo budućim generacijama. Jako je lepo videti podatke iz druge polovine 19. veka. Mi imamo izuzetno dugu tradiciju sprovođenja popisa još od 1834. i zaista treba da se ponosimo. I uvek smo imali, za razliku od svih drugih statističkih istraživanja u popisu, ljudi su se zaista i odazivali, mada postoji i zakon o popisu stanovništva i postoji neke kaznene odredbe, ali izuzetno je popularno statističko istraživanje.
Neka od pitanja, ako se ja dobro sećam, nisu obavezna da se na njih odgovori. Postoje dakle i tako?
Da, u popisu su na sva pitanja koja se postavljaju u popisu treba da se daju odgovori, i to tačni odgovori, s tim što u skladu sa Ustavom građani nisu dužni da se izjašnjavaju na pitanja o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti.
Da. I sada bi neko ko eventualno razmišlja dosta laički rekao popis je zapravo mera broja stanovnika, to nam je bitno zato što mi evo ovde u Srbiji kažemo nekad i ne znamo to tačno. I da li ovim sada dobijamo uopšte i taj podatak sasvim tačno?
Pa kada bude glavni popis 2021. godine, mi ćemo dobiti najprecizniji broj stanovnika Republike Srbije. Na osnovu podataka popisa za svaku narednu godinu, pošto popis može da se sprovodi samo na 10 godina jer je jako skup i kompleksan, svake godine se rade procene broja stanovnika, na primjer koliko se rodi, koliko umre, zatim se posmatraju unutrašnje migracije gdje se ko preselio, međutim tačne podatke o broju stanovnika može da pruži jedino popis jer kod nas ne postoji evidencija, statistika, bilo šta koja će da nam pokaže koliko je naših građana, na primjer, otišlo u inostranstvo.
Neki od njih ne promene prebivalište, pa onda vi ne možete
tako
ni da znate.
Kada lica odu u inostranstvo, obično, iako postoji zakon po kojem oni treba da promene ili da prijave privremeno prebivalište u inostranstvu, oni to realno ne rade. Ne postoje podaci koliko je lica u međupopisnom periodu otišlo u inostranstvo, koliko se vratilo. Popis može da pruži podatke o realnom stanju, slici, faktičkom stanju u momentu sprovođenja popisa u zemlji.
I ko sve koristi podatke kada se popis završi i kada budu poznati, pošto ima zaista mnogo segmenata života za koje su oni korisni. Evo, čuli smo samo ovaj primjer, da ne pričamo sada o penzionerima, stručnoj spremi i svemu ostalom. Sve te službe koriste ove podatke, to je slobodan je pristup.
Tako je, podatke popisa koriste svi. Počev od države, ministarstava, različitih organa državnih za razne svoje potrebe, za razne segmente, zavisno od obeležja do obeležja, svakome nešto od toga značajno. Koristi se i studenti, i učenici, znači u nastavi. Mi imamo izuzetno širok krug korisnika, uključujući i privredu i bilo što da se gradi, zida, otvara, prodavnica, onda se od nas traže podaci koliko na tom području lica živi. živi, kakva im je starosna struktura. Znači, podaci su značajni bukvalno za
svima,
sve.
Svima, da. Što se tiče popisivača, to je već nešto što je barem za ovaj probni popis urađeno. Oni su, prijavljivali su se, ili tako, do
jesu, do jesu.
Neki dan?
Kod nas, na našem sajtu Republičkog zavoda za statistiku moglo je da se prijavi. Nama treba samo 85 popisivača. Ovo je zaista za nas mali uzorak. Oni su se prijavljivali. U petak će da izađe konačna lista. Izašla je preliminarna lista izabranih kandidata, s tim što imamo ovaj žalbeni period pošto je bio javni poziv, i u petak ćemo objaviti imena tih 85 popisivača.
Oni prolaze kroz neku obuku?
Tako je, svi popisivači će na tri instruktažna punkta da budu obučeni. Bit ćemo u Zrenjaninu, u Vrnjačkoj Banji i Beogradu, i imaće 5 dana obuke da se priprema za sve svoje obaveze u probnom popisu.
Dakle, od 1. do 30. aprila popisivači će dolaziti kod vas, poštovani slušalci, izabranih domaćinstava oko 20.000 u 51. gradu, a sve je ovo probni popis i priprema za pravi koji će biti održan 2021. i naravno, tokom sledeće godine vršit će se pripreme za taj veliki i pravi popis stanovništva, pa će biti prilike da još slušalcima objasnimo. Mi smo naravno rekli u ovom razgovoru, gospođo Đorđević, da je popis nešto vrlo važno. Možda u ovom zaključku samo da ja prosto kažemo ljudima šta je to što je najvažnije kada je reč o popisu, koja je najvažnija dobrobit podataka koje dobijamo.
Podaci su nam zaista potrebni, znači pravi podatak o broju stanovnika, zatim da pratimo kroz vreme kako se menjalo, mi posmatramo rezultate ranijih popisa, upoređujemo trendove neke, da se rade projekcije, procena koliko će nas biti, znači od izuzetnog značaja.
Možda jedan od najznačajnijih, je li tako?
Tako je, dalje, to je jedini izvor podataka o nacionalnom sastavu zemlje. Ti podaci se koriste i za sprovođenje pojedinih zakona koji se tiču prava i sloboda nacionalnih manjina. Znači, od izuzetnog značaja da svi učestvuju u popisu i da se svi izjasne na pitanja koja se postavljaju.
I nažalost, između ostalog, da vidimo i koliko nas je manje i šta u tom smislu možemo da
uradimo. Tako je, mi očekujemo svakako manji broj stanovnika nego što je to bilo u prethodnom popisu.
Koliko nas sad ima?
Pa prema procenama smo tu oko 7 miliona, a u popisu 2011. nas je bilo oko 7 miliona i 200 hiljada.
Najlepše vam hvala na ovim podacima i na razgovoru. Načelnica Odeljenja za popis Republičkog zavoda za statistiku Ljiljana Đorđević bila naša gošća i najavila probni popis stanovništva u Srbiji.
Hvala vama.
Prijetno. 10:25.
Esta matando, me ha espinado. Ecco.
Kolarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pozivamo vas na koncert Tragovi, autorsko veče kompozitora Radeta Radivojevića povodom 50 godina umetničkog rada. Učestvuju Narodni orkestar RTS pod upravom Vlade Panovića i istaknuti vokalni i instrumentalni solisti. Kombank dvorana, utorak 19. mart u 20 časova.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Legendarni duo vanserijskih gitara Vlatko Stefanovski i Miroslav Tadić premijerno predstavljaju dugo iščekivani projekat Kruševo 2 na koncertu 16. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Tačno u 5:05 ujutro rodila se jedna mama i započeo je novi život. Svake godine u Srbiji rodi se preko 60.000 mama. Podržimo njihove prve korake. Za novorođene mame u 2019. bilo koja pospe i tarifa prvih 9 meseci besplatno. Jer biti mama je druga priča. VIP.
Jedini naslednik Paka de Lucije i najveći flamenko gitarista današnjice, Vicente Amigo. Na specijalnom koncertu u Beogradu 12. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival Aplauz.
Prvi album vokalne grupe Konstantin, dobitnika mnogobrojnih nagrada na domaćim i međunarodnim festivalima. U Cik zore još se peva. U izdanju BGP RTS-a. U prodaj.
Eko.
Deset časova, 33 minuta, talasi Radio Beograda 1, prepodnevni magazin je u toku. I evo sada za sve koji obožavaju prirodu i planinarenje, jedne zanimljive informacije, a žive eventualno u blizini Sokobanje i Rtnja, ali mogu da dođu i svi oni iz cele naše Srbije koje će zanimati planinarska akcija o kojoj ćemo govoriti u narednih nekoliko minuta. Zove se Vrmđila 2019, održava se polovinom marta u podnožju planine Rtanj, a u organizaciji planinarskog društva Oštra Čuka, mesne zajednice Vrmđa i udruženja mladih UM iz Sokobanje. Sa nama je Mladen Antić, on je predsjednik planinarskog društva Oštra Čuka. Čuka, dobar dan, Mladene.
Dobar dan.
Dakle, šesti put po redu vi idete u jedan planinarski pohod i koji kažete da činite za učast planinarske slobode i dostojanstva, sad 16. marta, ponovo svi zajedno, ali tako?
Tako, evo već šesti put da smo u toj akciji. Šesti put pokušavamo da nađemo tu Vrnđilu koja nas čeka negde u dnu Vrnđanskog jezera.
Ali to zmaj ili je čudovište? Šta je tačno? Niko nije vidio...
Zmaj, dinosaurus, čudovište, kako ko zamisli Vrnđilu, ona tako izgleda.
Da, i tražeći Vrnđilu, vi ćete se kretati, vrlo zanimljivo, mogu da biraju posetioci i učesnici dužu ili kraću stazu i zovete ih Vrnđena i Vrnđasta.
Da, Vrnđana i Vrnđarasta. Pa staze su namenjene svim. Znači, imamo tu kratku stazu koja ide od Vrnđe do Vrnđanskog jezera i nakon pauze od sat vremena, ko bude želao da nastavi, on može da ide dužom stazom i ko bude hteo da se vrati nazad, ima kraću stazu na raspolaganju, usput ima i vodenicu i ima lepog sadržaja, ima lepo vrelo vrnđanske reke. To je znači oni koji budu išli kraćim stazom. Ako bude išao dužom stazom, imaće prilike da dođe do mesta oblozi na 660 metara nadmorske visine, gde će moći da baci pogled da vidi šta se to nalazi preko Rtnja, odnosno iza Sokobanjske kotline, da se vidi Bor, vide se Kučajske planine, dolina Crnog Timoka. I nakon toga se vraćamo nazad u Vrnđu, gde obilazimo nekoliko lepih vidikovaca.
Da li je ovo prilagođeno za sve koji se bave planinarenjem ili mora da se ima neka jača kondicija za ovakve uspone, Vladene?
Verujte mi da nema, praksa je pokazala. Znači, na akciji su učestvovala deca od 4 godina pa do, da kažemo, starih osoba koji su imali preko 80 godina i gospođa Jelena Minardi koja bi trebalo ove godine da napuni 100 godina, ona je bila na toj akciji, to duše išla je kraćom stazom, ali staza je namenjena svima, ne samo planinarima, već i rekreativcima, i sportistima, i biciklistima, i trekerašima, znači ko šta voli može da bira za prevozno sredstvo. Ja biram nogi.
Inače da kažemo da je dužina kraće staze 9 km, a duže oko 15, ili tako?
Tako je, tako je. Ovo je malo duže za nijansu. Inače, i ta, da kažemo, duža staza nije toliko strašna i opasna. Jednostavno, svi je pređu i dobro, žale se, naravno. Mora neko da se žali.
I koji je najviši vrh na koji se popnete u ovom planinarenju?
Pa vidite ovako, tu ima dosta vrhova koji su niži, ali su onako zubasti. Zato kažemo za Vrnđu da je to kao srpski San Marino. Međutim, najviša tačka je mesto oblozi, koja je 650 metara nadmorske visine. I to je onako jedan brežučić blagi, gde se vidi s jedne strane na jugu Sokobanjska kotlina, dok na severu vidite dolinu Crnog Timoka. I to je, da kažemo, najviša tačka našeg pešačenja. Odatle se nazad vraćamo, da kažemo, pod oštrim uglom ka Vrnđi drugom stazom.
Lepo, da kažemo sad da svi mogu da se prijave do 13. marta, ali tako, postoji tako neka stranica na kojoj mogu da vide sve podatke i da se prijave za ovaj pohod.
Tako je, neka nađu ili stranicu Oštra Čuka na Facebooku, pa da Oštra Čuka Sokobanja tim, ili neka nađu, ima događaj, da kažemo popularno event, šesta tradicionalna akcija Vrnđila, mogu tu da nas nađu, da se prijave, naravno, kogod interesuje dajemo sve informacije, što više došle ljudi, to još bolje. Inače, za sve učesnike će biti pripremljen planinarski pasulj, koji će biti posan. I
zato što je post u toku, naravno. Tada.
Da.
Dobro.
I samo da ponesu pribor za jelo, ništa im više ne treba. Pribor za jelo, voda, fotoaparati, naravno, vidjet ćemo kako će vreme biti, mada ja se nadam uvijek suncu. I to je to, dobro volja.
Najlepše hvala, možda ćete ove godine i naći Vrnđilu, to i jeste neki cilj ove planinarske akcije, zove se Vrnđila 2019, održat će se 16. marta, svi koji su zainteresovani mogu da se prijave do 13. na internet stranici planinarskog društva Oštra Čuka. Najlepše hvala, bio ovo Mladen Antić, on je predsjednik ovog planinarskog društva i eto, to je bila akcija o kojoj smo govorili. Vrnđa, Vrnđansko jezero, Vrnđila, Sokobanja, Rtanj, šta ćete lepše. 10:38 minuta.
Yeah. perché quel pianto asciutto non tenerti dentro tutto. C'è una cosa che invece puoi fare, se vuoi, se vuoi, se vuoi.
Časova 42 minuta, slušate prepodnevni magazin Radio Beograda 1, a ove godine naša kuća, dakle Radio Beograd, obeležava 95 godina. To je bio i povod da u prepodnevnom magazinu sredom počnemo da vas podsjećamo na naše nekadašnje i sadašnje emisije i autore. Govorit ćemo dakle u ovom danu, u nedelji, o svemu onome što je ostavilo trag, čega se sećamo sa nostalgijom i po čemu pamtimo skoro vek do sadašnjeg postojanja Radio Beograda. Evo što kaže istorija u najkraćem. Radio Beograd Rakovica započeo sa emitovanjem programa 1924. kao deo radiotelegrafske stanice. Oktobra 1924. godine radiotelegrafskoj stanici Beograd Rakovica, koja je bila u vlasništvu jedne francuske kompanije, dopušteno je da instalira radioelektričnu stanicu i radiotelegrafsko telefonskim aparatom, emituje tri puta nedeljno po jedan sat radio programa. U dogovoru sa Ministarstvom pošta i telegrafa Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca uvedena je naplata radio pretplate. Radio Beograd je među najstarijim elektronskim medijima u Evropi. Radio Pariz počeo je sa radom samo 6 mjeseci ranije, a istog dana kada i Radio Beograd prvi put se oglasio i Radio Beč. U periodu od 1924. do 1929. radijski poslenici postepeno su ovladali tehnikama prenosa i kreiranja programa i dobili potrebne dozvole. U nedjelju 24. marta 1929. iz prostorija na drugom spratu zdanja Srpske akademije nauke i umjetnosti počelo je redovno emitovanje programa Radio Beograda. Program je najavila Jelena Bilbija Lapčević. To je ovako zvučalo.
Ovdje Radio Beograd. Počinjemo današnju emisiju i objavljujemo naš program.
Program Radio Beograda čuo se i u Hrvatskoj i Sloveniji. Sastojao se od muzike, vesti, radiodrama i drugih sadržaja. Signal i odjavna pesma Radio Beograda je bila pesma Milkina kuća na kraju, oko njene kuće psi laju. Također, signal Radio Beograda je bilo prvih nekoliko prepoznatljivih tonova te pesme. Možemo i sada da ih čujemo. A evo zašto smo se odlučili u ovoj prvoj, dakle u ovoj prvoj priči o našim autorima i čuvenim emisijama, naravno i to zato što je bila nedjelja 6. mart 1949. dakle na današnji dan je emitovana prva emisija kultna Veselo veče. Te nedelje, tako stoji u najavi, 6. marta 1949. temperatura je bila u slabom porastu. U Zagrebu su Dinamo i Crvena zvezda igrali prijateljsku utakmicu u bioskopima. Kad livade cvetaju na svojoj zemlji, seoska učiteljica u Jugoslovenskom dramskom škola ogovaranja u Narodnom knez Igor u ateljeu 212 ništa, jer ateljeja još nije ni bilo. Novine pišu o takmičenju tekstilaca, zategnutosti u Berlinu i o novom načinu izdavanja potrošačkih karata. Negde u dnu stranice u radio programu prvi put je skromno, sitnim slovima štampano 20 časova veselo veče. Evo špice.
Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad.
Veselo veče.
Ajde stari, ajde mladi, da se veselimo, svi smo eto sada radi, da se našalimo.
Spremili smo za vas vode velike i male, verujte nam, bit će ovde i pesme i šale.
A će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam sve. Da će pesma, a i šale te, brige vaše odneti vam sve.
Kakve brige mante more, danas se ne radi, danas nek se pesme ore i veselje gradi.
Svi mi znamo da nedelja dan je za to pravi, jer se s puno tu veselja i naš program javi.
Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad. Jedva čeka svako stari mlad, da veselo večer počne sad.
Zato hajde stari mladi da se veselimo, svi smo eto sada radi da se pošalimo.
Neka program naš poteče, čujte priče nove, nek veselo bude veče i nedelje ove.
Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo. Nek veselo bude veče to, neka društvo bude veselo.
Ovako je zvučala špica emisije Veselo veče, koja je godinama bila najslušanija u nekadašnjoj Jugoslaviji. Emitovana je, rekao smo, nedeljom u 8 sati uveče i kažu u to vreme ulice su bile prazne. Ali jednu malu zanimljivu istorijsku priču o ovoj emisiji pripremila je moja koleginica Milena Šiškin, koja nam dolazi iz zabavne redakcije. Možemo da kažemo da bi danas takva emisija bilo vaše redakcije, je li tako, Milena?
Da, ta emisija je zapravo i potekla iz onoga što se kasnije pretvorilo u zabavnu redakciju, zabavnu humorističku, pa vam posle to napredovalo u samozabavnu.
Dobro, ono humorističko se podrazumevalo.
Da.
Dakle, rekli smo, ulice su bile prazne, radioaparati su slušani u grupama jer ih nije bilo dovoljno. Tako?
Jeste, tada su, statistika govori da je bilo 63 radioaparata po glavi stanovnika. Ali to ne znači da su ulice baš bile...
Ne, po glavi stanovnika 63 aparata.
63 stanovnika po jednom aparatu.
Da. Obrnuto, da.
Pa ja sam iz zabavne redakcije, moram ovo da se zamisli kako je moguća ta matematika. Ali to baš nije potpuna slika. Bili su prazne ulice, ali tamo gde je bilo radioaparata, po restoranima, čak po nekim... na banderama, negde su postavljena ozvučenja, tu su se ljudi skupljali na trgovima da se sluša radio veče. Jeste.
Da, to smo i mi svi čitali od pola šest, je prazno. I sad se ono što je zanimljivo, slušalo se u celoj Jugoslaviji. Čak je negdje i pripremano, neki delovi su bili, sve to neki zajednički posao bio, da tako nekako kažemo, nekoliko radiostanica, naravno sa Radio Beogradom na čelu.
To je počelo odavde, ali se kasnije, Veselo veče je bilo naša emisija Radio Beograda. Kasnijih godina su se pridružili Radio Zagreb i Radio Ljubljana i sad nisam baš sasvim sigurna da li je bilo i Radio Titograd, ali bila je to smenjivali su se nedeljno.
I sad onaj period koji najviše ostavio traga, to su čuveni skečevi Čkalja, Mija, veliki naši glumci, da ne pomenemo, ne možemo da pomenemo sve, ali svi oni koji su bili najveći u to vreme su zapravo učestvovali.
Apsolutno, nijedan glumac koji je tada važio za jednog od prvih glumaca i koji je bio komičar nije izostao iz Vesele večeri. I sad to što si rekla, stvarno Mija i Čkalja zvezde vodilje, a da ne nabrajamo ostale, da ne bi nekoga preskočili, ali ja bih Gutu Dobričanina, koji je kao Proka takvu popularnost stekao da je dolazilo do situacije kada Proka nešto kaže, posle toga se nešto komentariše, narod komentariše i onda se nadovezuju priče. Ja uhapsili Proku, naravno to ništa nije bilo istino, ali za Proku su se najviše vezivale te priče. da je negde zglajzno.
Mi smo ali pripremili iz naše arhivi da čujemo dva skeča, ali pre toga da pozdravim upravo došavšeg Vojislava Kajganića. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Moj kolega koji direktno učestvovao u stvaranju barem u jednom delu emitovanja emisije Veselo veče. Vi ste kolega tad bili producent, je li tako, i radili
tako
sad sa ovim ljudima?
Ja sam imao veliko zadovoljstvo i čast da od 85. godine pa do 50. odnosno do gašenja Vesele večeri budem producent i asistent režije Aleksandru Panteliću, legendi Vesele večeri, čoveku koji je kao reditelj i ne samo kao reditelj obeležio jedno vreme kako na Radio Beogradu, tako u našoj redakciji zabavno-humorističkoj, a pre svega i ispred svega u Veseloj večeri.
Lepo, o nekim vašim sećanjima imaćemo malkic vremena i da govorimo, ali da čujemo prvo jedan skeč sa Miodragom Petrovićem Čkaljom. Milena, ti si mi ja malo pre rekla da je Čkalja čak i pisao neke
tekstove. Da, on je čak i pisao neke tekstove, mada je u to vreme bila velika koncentracija pisaca u Veseloj večeri i svi najbolji humoristi su pisali, a sad stvarno mi nemamo toliko vremena ni da napravimo sve to, ali bi svakako pomenula da je Perjanica, bar onog vremena kad sam ja bila, odnosno što sam ja zatekla, bio Slobodan Kića Stanković.
Kića Stanković jeste legenda i on je na neki način i spiritus moment zadnjih, ajde da kažemo, od tih 50 godina koliko se emitovalo, bar 40
dakle,
godina.
Dakle, potpuno obeležio.
Do 94. dok nije otišao u penziju.
Ono što je neverovatno za Kiću Stankovića, znači, čovek pred kojim se skidale kape kako god okrenete i zbog kog je Beograd bio prazan, je bio tremaroš od prvog do zadnjeg dana svog učešća u Veseloj večeri. Svaki početak snimanja u čuvenom studiju 10, kad se čitaju tekstovi u fojeu studija 10, glumci, Aca Pantelić, deli zadatke i tako dalje, Kića je izlazio, ulazio ko muž u porodilištu. Ne zna šta će sa sobom, zna da treba da bude tu, ako treba nešto da se iskoriguje, ali ne zna šta će sa sobom.
A tek to na javnim snimanjima?
Na javnim snimanjima.
Bežao je.
Ja sam bio svedok tome. Kića dođe u svom čuvenom balon mantilu i sa torbom. Dođe na generalnu probu, mi napravimo progon, sve se to protera. Aca ga je stalno začikavao, to mu je onako malo bila duhovna hrana, i onda Kića 15 minuta pre početka snimanja samo ga odjedanput nema. Mi slavimo 30 godina u velikoj sali Doma sindikata, gde smo hteli da predstavimo i autore, i odjedanput nema Kića Stanka. Kažem, Aca, gde je Kića? Sad je bio pored mene. Kaže, ne znaš ti Kiću. Kića otišao kući. I svi smo to verovali do jednog javnog snimanja, gde je Kića se pozdravio s nama i otišao kući od Doma sindikata, nije mu baš daleko do Slavije. Međutim, ja sticam okolnosti, morao sam u jednu od loža da odem, onih u parteru čuvenih loža u Domu sindikata, da pogledam nešto kako se čuje ili vidi iz publike. Izađem u hola, Kića Stanković iza jednog od onih velikih stubova u holu Doma sindikata, stoji sve u mantilu sa torbom. Nisi me video.
Ja sam kod kuće. Sad ćemo čuti, evo već dva puta najavljujem skeč sa Miodragom Petrovićem Čkaljom. To je dakle iz 1969. godine. Slušamo.
Zdravo. Je li ovo osiguravajući zavod?
Jeste.
I onda zdravo. Daj pare.
Pare?
Pare. Ama kakve pare? Kakve hoćeš? Samo nemoj sitninu. Daj pare.
Izvinite, ali ja ne shvatam.
Zbog toga nemoj da patiš. Nisi ti jedini službenik koji ne shvata. Daj pare.
Ama zašto, čoveče? Na osnovu čega?
Na osnovu dokumenata. Daj pare.
A kakvih dokumenata?
Evo. Daj pare.
Stvarno, vi ste se osigurali protiv saobraćajne nesreće?
Jeste, daj pare.
Znači, vama se dogodila nesreća, pa sad tražite premiju?
Tačno, daj pare.
A gde je dokaz?
U garaži, daj pare.
Čekajte, molim vas, ja ništa ne razumem. Ispričajte, molim vas, sve iz početka.
Daj pare, dakle, iz početka. Evo ovako. 1941. godine došli Nemci u moje selo, a ja tek nabavio oružje.
Jao, čekajte, čoveče.
Da pričekam, daj pare.
Zašto mi to pričate, molim?
Pa rekao si iz početka,
daj pare. Ama pričajte vi meni o nesreći.
Dakle, nesreća se dogodila ovako. Direktor se u kola, pa pošao za Zagreb.
I vi ste u tom trenutku bili pored njega i imali nesreću.
Ja sam u tom trenutku bio pred Gavre i imao 3 keca.
Ma čoveče, koje sad kečeve?
Keca Karo, keca Pike, keca Trefa.
Ama kakve to veze ima sa nesrećom?
Sad ćeš da vidiš. Dakle, direktor otišao, a ja i Gavra skočimo u kancelariju kod Stavre na poker i ljutu. Kao mislimo, direktor otišao, pa...
Ma dobro, dobro, dobro. Na. A gde je saobraćajna nesreća?
Kod Rume, daj pare.
Kod Rume, kako to?
Nemam pojma. Tek auto u efete, krekite.
Sad, nešto mi je pomalo jasno. Znači, direktor nastradao.
Taman posao. On uvatio prvi voz, pa se isto pre podne vratio u preduzeće.
Lepo, lepo.
Tačno, lepo. Lepo, pa nas trojicu zateku u radno vreme, kako deljemo karti i ljuštimo rakiju.
I?
I tap svakome po otkaz. Daj pare.
Ovome su se smijali nekad, smijali bismo se i mi sad, kao što smo i učinili slušajući ovaj...
Ova emisija je dobila nekoliko zlatnih mikrofona.
Da.
Svoje karijere.
Ovo se zove Daj pare. E sad, Vojislav Kaginić i Milan Šiškin su sa mnom u studiju, imamo još jako malo vremena, ali da bismo posvedočili o tome koliko je bila popularna ova emisija, time ćemo i završiti priču o Veseloj večeri. Ona je trajala sve do 2000-te, je li tako?
2001. zvanično je da kažem, skinuta sa programom, odnosno jednostavno više nije bilo uslova za proizvodnju Vesele večeri, tako da kažem. Ali evo ilustracije. Na 50 godina Vesele večeri situacija je bila kakva je bila u državi i vreme nevreme. Meni je palo udel kao glavnom producentu.
To je dakle 99.
Tako je. Odmah, naravno da u vreme bombardovanja ništa nismo ni probali da organizujemo. To je već bilo u kasnu jesen, 50 godina Vesele večeri, dobijamo telegrame od BBC-a, od Radio Kelna, od svih evropskih radio stanica. Ja ne znam da li znate podatak, Veselo veče je jedina evropska, a verovatno i svetska emisija koja je išla 50 godina u istom terminu pod istim nazivom na istoj radiostanici. Sad to na stranu, zovnem ja Zlataru Majdanpek, mi dinara nemamo, ali ajde da probamo da dobijemo nešto da poklonimo tim ljudima koji su bili od početka stvaraoci u Veseloj večeri. Okrenem, javi mi se direktor, jedva dođemo u stvari do direktora i u celoj priliku. A zašto vi to tražite? Ja mu kažem šta nam treba. Kažem za Veselo večer, kažem može. Šta da vam pošaljem, kakav da... Ništa, pošaljite kurira u našu prodavnicu u Beograd. Ja prosto ne verujem, okrenem postoga ni vada, sad to je, ali da vidim. Kažem, zašto tražite za Veselo večer? Nema problema, šta vam treba. Veselo veče, znači i posle 50 godina ti ljudi, sada već direktori, sećali nekog svog detinjstva kad je Beograd...
I pokloni su, pretpostavljam, bili dostojni.
Jeste, kad je sve bilo prazno u vreme Vesele večeri, to je bilo kod da igraju Zvezda i Partizan. Da.
I dakle, to je priča za sad ovoliko o Veseloj večeri, zato što je danas taj dan kad se navršava 70 godina od emitovanja prve emisije. Kolege, mnogo vam hvala. To je bilo ono od vremena što smo mogli u ovom trenutku da podarimo ovoj emisiji, koje se oni koji su je slušali i radili sećaju sa nostalgijom, a i svi mi koji smo o njoj mnogo čuli i ponekad ponešto slušali. Milena Šiškin, Vojislav Kajganić, bili naši gosti. Hvala vam.
tačno 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Italijanski premijer Giuseppe Conte boraviće u jednodnevnoj poseti Srbiji, tokom koje će se sastati sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić. Conte prvi put od stupanja na dužnost dolazi na Zapadni Balkan, a poseta Srbiji mu je prva bilateralna poseta jednoj evropskoj zemlji od početka godine. Očekuje se da Conte još jednom potvrdi podršku zvaničnog Rima evropskom putu Srbije. Biće reči o Kosovu i Metohiji. Trebalo bi da bude potpisan i memorandum o saradnji infrastruktura železnice Srbije sa italijanskim železnicama. Američki ambasador u Srbiji Kyle Scott izjavio je da Vašington ne povlači crvene linije kada je reč o rešavanju kosovskog pitanja. Ističe da će biti podržano svako rešenje o kome se dogovore dve strane, a koje može da se primeni i bude trajno. U posljednja 4 dana u okolini Splita je 2 puta zapaljena lutka sa likom lidera Srba u Hrvatskoj Milorada Pupovca. Pod izgovorom da su pitanju maškare, učesnici su ismevali i napad na naše vaterpoliste. Pupovac je izjavio da razmatra uskraćivanje podrške njegove stranke premijeru Andreju Plenkoviću. Kaže da je u pitanju govor mržnje za koji je kriva hrvatska vlast i ukazuje da nijedna stranka niti član vlade nisu reagovali. Savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbednost John Bolton izjavio je da bi Sjedinjene Američke Države mogle da pojačaju sankcije Severnoj Koreji ukoliko ta zemlja ne odustane od svog nuklearnog programa. Bolton je rekao da će Washington pratiti, nakon samita dva predsjednika u Hanoju, da li je Pjongjang posvećen odustajanju od nuklearnog programa. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju načelnu raspravu o predlozima zakona o centralnom registru, turizmu i ugostiteljstvu, bezbednosti hrane i zaštiti bilja. Komesar za izbjeglice Vladimir Cucić izjavio je da svega 20 migranata želi da ostane u Srbiji od oko 4.500 migranata koliko ih trenutno ima u zemlji. Prema njegovim rečima postoje dvije grupe migranata. Porodice koje su tu 2 godine čekaju red da legalno uđu u Evropsku uniju i samci, pre svega mladi, koji se zadržavaju 2 do 3 nedelje i uspevaju da odu iz Srbije. Elektronsko propisivanje lekova, čija je primjena počela od 1. marta u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, trebalo bi da smanji gužve po domovima zdravlja i ukine papirne recepte, rekla je direktorka apotekarske ustanove Beograd Jasminka Bjeletić. Novina je što hronični bolesnici, koji obnavljaju svoje terapije, više ne odlaze kod lekara, već se u sistemu može vidjeti da su to obnovljivi recepti. Sport. U revanš mečevima osmine finala fudbalske lige šampiona igraće Paris Saint-Germain, Manchester United i Porto Roma. Početak je u 21 čas, a prenos utakmice iz Pariza je na prvom programu naše televizije. Vreme danas sunčano i malo toplije, na krajnjem istoku i jugoistoku umereno oblačno, moguća slaba kiša, najviša temperatura do 18 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu 11 stepeni, vlažnost vazduha 57%, vazdušni pritisak 1005 milibara, severoistočni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Marica Serdar, spiker Miroslav Vujčić.
Waiting through this waste and stormy weather, there's not a friend to help you through. Trying to stop the wave behind your eyeballs. Drop your red, drop your greens and blues. The desert in my toenails.
Virginia. Come on, honey child, I beg of you.
Časova i 8 minuta, talasi Radio Beograda 1 i evo početka drugog sata našeg prepodnevnog magazina. Poštovani slušalci, govorit ćemo o psihologiji i to o jednoj mogućnosti izučavanja jedne od osobina koja čini nam se svima u našem društvu, pa i u svim globalno gledajući vrlo prisutna. Govorimo o narcizmu, ali počet ćemo, da bude sasvim tačno, zato što se jedna tribina pre nekoliko dana bila organizovana upravo na temu Mnoga lica narcisa i posvećena adolescentima. Dakle, počet ćemo od njih i to u razgovoru sa psihijatrom i psihoanalitičarom doktorom Oliverom Vidojevićem, koji je naš gost, a inače govorio na tribini. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Zapravo ste i deo organizacije ovih tribina koje se održavaju u biblioteci grada Beograda.
Jeste.
Vi ste odlučili da napravite jedan ciklus tribina koji se zove Mnoga lica narcisa, shvativši verovatno da se možda pogrešno vrednuje, da se možda pogrešno i vidi šta sve znači ovaj razvoj narcizma u toku adolescencije i koliko je on bitan i ima svoje pozitivne i negativne strane. Pa da prvo progovorimo o adolescentima i o važnosti razvoja narcizma u vezi sa razvojem ličnosti.
Pa, narcizam je svojstvo ličnosti koje postoji u nekoj meri tokom celokupnog razvoja, ali adolescencija period kada se sa celokupnim razvojem i transformacijom narcizam pojavljuje i kao jedan gradivni element, i onda govorimo o tom dobročudnom, odnosno neophodnom narcizmu ili ti jednom samoljublju, samocenjenju koje je neophodno da bi se postigla autonomija.
Jer inače mi narcizam često vidimo samo kao negativnu osobinu, zar ne? Barem oni koji promišljaju.
Tu je reč o malignom narcizmu, kada je on zločudan i za osobu koja je preplavljena narcizmom i za okolinu koja trpi zbog eskalacije narcizma kod datih osoba. I tu je onda mnogo izrazitije, dok je ovde pitanje razvoja ličnosti koje zahteva da se poveća autonomija, to i jeste cilj adolescencije faktički, da bi kroz adolescenciju od deteta nastala odrasla osoba, žene, muškarac, neophodno je da postignu i dostignu one ciljeve koje još Freud formulisao metaforički, ali i realno, a to je kapacitet da voli i da radi. A narcizam, onaj dobročudni, bi se sastojao u tome da autonomno osoba bira koga će da voli i ko će da je voli, odnosno još više u koji rad, u koju aktivnost će se uložiti i smatrati to svojom delatnošću i delom sebe da bi se u to investirao dugoročno, pa onda i tokom života. Znači, te dve stvari su neophodne, a neophodno je da bi se ostvarile da postoji samosvesnost i jedna vrsta ljubavi da bi se uložila u to osoba i shodno tome i taj dobroćudni narcizam ima svoje mesto u razvoju, a drugo i neophodan jer u adolescenciji imamo telesnu transformaciju i iz tela deteta kroz telesne transformacije pubescenta, pubescentkinje, pa do tinejdžera, tinejdžerke i na kraju do zrelosti telesne i ženske i muške, mi imamo da je potrebno izaći na kraj sa svim tim promjenama koje se ne dešavaju voljom.
U kojoj dobi se, da pojasnimo onima koji imaju decu možda tog uzrasta, javlja taj narcizam koji je zapravo potreban?
Pa tu sad se vraćamo na našu dobi, periodu u kome smo, znači ovaj milenijum je počeo i još i pre toga, sredinom prošlog veka, se sve više govori o jednoj dobi narcističke kulture i narcističkoj kulturi gde se sve više ističe u prvi plan sve ono što faktički potpire narcizam pojedinačni, pa onda vidimo i narcizam nacija i narcizam nekih drugih grupacija i tu i imamo i uticaje narcističke i u mnogo ranijem periodu, ali je ono što izbija kao individualni narcizam evidentno već od te jedne školske dobi kada dete ulazi u kolektiv i kada se nalazi u situaciji da se nađe u relaciji sa drugima, vršnjakinjama, vršnjacima, sa starima od sebe, učiteljima, učiteljicama, nastavnicima, a posle toga i šire, to je grupa vršnjaka u adolescenciji i onda najšire u svetu. Tome posebno sada doprinosi i ova jedna naša kultura socijalnih mreža, odnosno pojava te internet komunikacije, koja to još više unosi jer je u toj komunikaciji dominira slika. A u narcizmu ta slika sebe, kako stvoriti sliku o sebi drugima, što jeste suština, i kako tu sliku preinačiti, upodobiti ili još više ulepšati, ili čak ne ulepšati, nego je učiniti primamljivom i prihvatljivom za te druge, to je suština narcizma. To se pojavi mnogo ranije nego što je ulazak u sam pubertet i telesne promjene adolescenske, ali tu doživljava svoju egzacerbaciju, jer tu se ono što se u slici može intervenisati Photoshopom ili kojim već aplikacijom, ovde se dešava stvarno i onda se telo menja i dečaka i devojčice postaje tinejdžerka, tinejdžer i posle toga imamo potrebu da se to još više potencira u tom nekom smislu koji je prilično indukovan tim zahtevima na mreži, odnosno u grupi ili podgrupi kojoj pripada.
Tu sad, doktore Vidoviću, dolazimo do situacije koja se nameće kao zaključak da bi po zdravoj logici trebalo nekada da izađemo iz tog narcizma i da dođemo do zrelosti koja bi ga svela na neke mere koje nisu toliko bitne. A proizilazi da iz narcizma da u današnjem društvu mnogi ne izađu nikad. Iz onog koji je zapravo ta vrsta o kojoj smo govorili, adolescentska.
Pa tu ulazimo u područje ovog malignog ili zloćudnog narcizma koji šteti samoj osobi koja je njime preplavljena i strukturisana isključivo ili u najvećoj meri. I posle toga se to preliva i na druge, posebno na relacije, tu najviše ometa, jer život, kako smo ga opisali, život ljudi podrazumeva održavanje relacija sa okolinom. I to ne sa onom okolinom sa kojom održava dete, to su najuža porodica, pa jedan uži krug onih koji su od početka bezuslovno prihvatili dete, nego sve više, počevši od adolescencije i nadalje se širi, broj relacija sa onima prema kojima se mi postavljamo manje ili više, makar ravnopravno, ako ne i prvi put, moramo stvoriti neki odnos, moramo stvoriti neku ideju kod tih drugih o sebi i onda u tome je potrebno da imamo i kapacitet da spoznamo tog drugoga, da ga prepoznamo, da mu damo određenu vrednost, da odustanemo od neke svoje težnje da bi se uložili, da odložimo to zadovoljstvo radi nečega što je ulaganje u relaciju, i najvažnije da se udružimo i da možemo u nekoj vrsti grupe i kolektiva realizovati i nešto svoje i nešto baš kolektivno. E, to je težak zadatak za neko ko je narcističan,
u malignom. Da, od toga odustajemo i da zapravo imamo sve vreme potrebu da ostavljamo utisak. Jel bi se moglo i tako reći?
Pa, taj deo narcizma koji je najupadljiviji, to je permanentno ostavljanje utiska i permanentna briga o utisku, mm-hmm. i tu se pojavljuje i težnja da se na neki način kontroliše i gospodari kakav će utisak morati da imaju drugi o nama, i kada to ne doživi uspeh, a to je osuđeno na neuspeh jer ne možemo druge kontrolisati o tome kako će
nas
misliti,
videti,
osjećati, videti o nas u vidu slike, u vidu nastupa, u vidu bilo čega, jer to je potpuno autonomno i za druge ljude, onda to kad doživi fijasko, onda postoje narcističke odbrane od kojih neke budu specijalno destruktivne, pogotovo za tu samu osobu.
Može li se nekako objasniti na verbalnom nivou osobi kako gubi neku suštinu ne bivajući autentična, na primjer, jer gubite autentičnost ostavljajući utisak stalno?
Pa mislim da je tu zamena teze da jedini aspekt koji nudi narcistična osoba je da je autentična time što će uspješno stvoriti utisak kod drugih ljudi, a zanemarujući to da li ima potkrepljenje za takav utisak. I onda je...
Dakle, ne mari što to nije utisak koji je realan i koji je pravi, nego što je izmišljen, i to ne smeta.
Taj utisak je u svakom slučaju iluzoran, bilo da uspe, bilo da ne uspe, pri čemu su posljedice naravno razlikuju, na duže vreme ne, ali u jednom trenutnom i površnom kontaktu se razlikuju posljedice, da je to uspelo ili nije, ali je problem taj što se narcistična osoba ne može odlepiti od sebe i zato i ne može da da neki utisak, ne može da pruži nešto drugima, jer faktički jedino što se računa to je sopstveni doživljaj, kakav utisak imaju drugi, odnosno koliko sam uspela da drugi o meni misle to i to što želim ili da osjećaju to tako i tako kao što ja želim. I onda je faktički tim je krug zatvoren, jer nedostaje ono što je autentičnost, a to je da sam ja dosledna osoba u svakoj situaciji se ponašam shodno svojim motivacijama, a onda mogu da primim kako drugi na to reaguju, pa i da kad treba da korigujem, da korigujem. Ovako, ni jedan taj drugi korak nije moguć, nego je stalno pitanje da li mi je uspelo da drugi tačno misle to što hoću, tačno osjećaju kako ja hoću, i da faktički i oni stalno mnogo više misle o meni nego...
Ali oni zapravo isto misle kao i ova osoba o svom utisku, a ne o našem.
Pa ne moraju obavezno da misle, to je još teža varijanta narcističkog susretanja, tu ima vrlo malo prostora za relaciju. Komunikaciju da, jer kroz komunikaciju se vidi ko će tu koga da prevlada, savlada i nadvlada, ali nema osnova za relaciju, osobito ne na nekom ljudski ravnopravnom nivou, počeši od nekog uvažavanja, razumevanja, o empatiji da ne govorimo, jer kako će neko imati empatiju za drugog kad sve vreme ima neograničenu simpatiju samo za sebe i traži tu istu simpatiju od drugih potpuno bezuslovno. Tu je i problem što taj račun uvek završi ili u minusu ili na nuli, a to je ono čega se narcistična osoba najviše boji, i onda ponovo to preduzima. E sad, zavisno opet kakav je tip narcističnog tog poremećaja, može doći do toga da zbog toga se potpuno razočara u svet, ovaj svet je jedno ružno mesto, i onda može čak i sebi da naudi, sveteći se celom svetu i lišavajući ga svog učešća pa i prisustva.
I eto, pokušali smo da objasnimo, doktore Vidoviću, koliko je opasno razvijati u sebi ovu vrstu pristupa u savremenom svetu. To se danas čak i globalno prepoznaje kao narcistička kultura u kojoj živimo. Sve to nije ni bezopasno, nije ni potrebno da bude tako, ali tako jeste. Da se vratimo na tribine koje pretpostavljam da mnoge zanimaju. Reč je dakle o tribinama psihoanalitičkog društva Srbije Mnoga lica narcisa. Planirana je u aprilu mesecu još jedna u istom
tako
prostoru
je.
I otvoren je, el tako, ulaz za sve.
Jeste,
biblioteka grada Beograda u pitanju.
Jeste.
Kojim temom ćete se baviti u aprilu?
Pa u aprilu sledimo malo dalji razvoj deca i adolescenti o kojima smo govorili u ovoj prvoj tribini. Sada postaju odrasle osobe, znači muškarci i žene, i govorimo o narcističkim aspektima u odraslosti i o onome što je razvojno neophodno, opet o jednoj vrsti tog benignog ili dobroćudnog ili neophodnog narcizma, odnosno samoljublja i samopoverenja, samouverenosti koja u ovom svetu realnom neophodno u svakoj ulozi koju imamo, i na poslu i u porodici i u relacijama, i onome što predstavlja eksces, a to je pojava i preterivanja i znači narcističke osobine. Znači mnogo više smo usmereni na to da govorimo o aspektima ponašanja, da kažemo, običnog sveta ili najvećeg broja slučajeva, i samo se pominje ta granica preko koja to prelazi u patologiju. Znači nije nam patologija narcistička prvi cilj, nego je faktički reč o ljudima koji čine većinu i o relacijama
koji normalno uslovno rečeno žive sa tim.
Jeste,
a nisu baš došli do
nekog toga što je uobičajeno, jeli?
Da, najljepše vam hvala, ovo je velika i zanimljiva tema, drago nam je da smo čuli i vaše objašnjenje, barem u načelu, o tome kako da prevaziđemo ovako, ako je neko se možda inspirisao, o tome možemo i u razgovoru sa psihoanalitičarima svakako, a možda i sa dobrim prijateljima koji to znaju da vide. Kažu da često dobar prijatelj može da zameni psihologa.
Pa, mislim da je to suština, ako mi u dobrom prijatelju nalazimo to jedno neophodno gledalo, to je onda više nego dobro i dovoljno, a i time dajemo sebi jasnu odrednicu da nismo zašli u neki preterani narcizam, jer narcis u ogledalu možda vidi i da podnese samo sebe.
Hvala vam, dr. Oliver Vidojević, psihijatar i psihoanalitičar, bio naš gost, 11:22.
Yeah. You know, growing up in the city of Newark, New Jersey, oftentimes we face a lot of adversity, but you gotta stay sexy through the adversity. Never let them see you sweat.
Without you, I just can't go on living. Now, baby, have Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Min. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Polarac, tvoj svet muzike. Antonio Serrano, usna harmonika. Subota, 9. mart u 20 časova.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, vuče, bubolenja, Radoslava Grajića, Gara Visokak, za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra RTS. Solisti: Neda Hoffman, klavir; Goran Kostić, kontrabas; dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota, 16. mart u 20 časova.
Jorgos Jorgopoulos, Mozes Rosenberg, Bojan Ivanovski. Upoznajte virtuoze na premijernom koncertu u Combank dvorani 14. marta. Guitar Art Festival. Aplauz.
Eko.
11:32 i slušate Radio Beograd 1, još uvek u toku prepodnevni magazin. Ostavili smo negde pri kraju emisije vreme za priču o šaljivim narodnim pripovetkama. To je jedna antologija koja je nedavno izašla u izdanju Radio Televizije Srbije. A sa nama je moje veliko zadovoljstvo da ga predstavim, Ivan Zlatković. On je doktor književnosti koji je autor ove antologije. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala najlepše.
Inače, vi ste prirodom svog zvanja zapravo i onoga što ste učili godinama i bili vezani za ovakvu mogućnost i ovakvu vrstu štiva. Vi ste ove pripovetke šaljive narodne nekako prikupili, je li tako?
Da, reći ću vam geneza svega ili početak.
Ajte, da čujem kako je to bilo.
Zapravo sve proističe iz moje doktorske disertacije na Filološkom fakultetu, oblast narodna književnost. Teza moja je bila tipologija humora u srpskoj narodnoj prozi. Tako da, nakon odbranjene disertacije, došao sam na ideju da objavim nekoliko knjiga u vezi sa ovom temom.
Jel vas tu nešto, moram da pitam, da, to da, fasciniralo u toj našoj šaljivoj narodnoj pripovici? Jel tu nečega bilo što vas je tako jako privuklo ili ste to prosto počeli da radite, pa i da nastavim? Kako je to izgledalo?
Ne, reći ću vam ovo. Mislim, nisam od onih ljudi koji pričaju viceve i koji tako eto znaju šale, pa je to onako taj estradni deo. Naime, razmišljao sam u humoru uvek kao nečemu jako ozbiljnom. I Luigi Pirandello i kaže da nema ničeg ozbiljnije od humora.
Kažu i da nema ničeg težeg nego nasmejati čoveka.
Jeste, naravno, to jeste suština svega. I obično kažem u polu šali da se nisam mnogo smejao sve 3-4 godine dok sam zapravo i radio o svemu ovome. Ali suština jeste u tome da sam želeo da potražim nešto što je onako ontološki, suštinski, mnogo dublje, ozbiljnije. I to i jeste, humor zaista jeste naša najznačajnija možda kreativna moć, naš pokušaj da eto kročimo ka apsolutu slobode, da jednostavno prekoračimo granice, zabrane, tabue, istovremeno da iskažemo sve ono što je najznačajnije, gotovo i najkreativnije u našem biću.
Jel biste rekli smeh jednako sloboda na neki način?
Svakako bih rekao i upravo o tome i govorim i rekao bih da je to težnja ka apsolutu slobode. To je istovremeno jedna veoma važna kritička osnova za posmatranje sveta. I u suštini humor jeste jedna od delatnosti ljudskih ili možda najveća ljudska vrlina kojom čovjek pokušava da jednostavno na bolji način osmisli svet.
I kako ste krenuli da stvarate antologiju šaljivih narodnih pripovedaka? Da. Dakle, posle doktorske disertacije vi ste odlučili i vidjeli da tu ima materijala za mnogo toga. Tako?
Da, reći ću vam, evo, otprilike to je ovako išlo. Nakon doktorske disertacije sačinio sam knjigu koja se zove Ka poetici smeha, izdavače društvo za srpski jezik i književnost, i to je teorijska osnova svega. Nakon toga objavljujem jednu zanimljivu knjigu bezobraznih narodnih priča, zove se Čestoskok, i ona naravno proishodi iz sve ove građe, jer humor i erotsko su često vrlo bliski.
Znamo to i mi sami, znamo da je i Vuk Karadžić pravio ovakve zbirke, tako da to nije ništa čudno, u našem narodu je smisao za humor često povezan i sa tim.
Jeste. Nakon toga naravno pojavljuje se još jedna knjiga, to su Likovi u šaljivim našim pripovetkama, i onda kao kruna svega, ili evo, četvoroknjižje o smehu je zapravo antologija šaljivih narodnih pripovedaka.
Jeste li možda videli da postoji i praznina u štivu kao što je ovo vaše? Nemamo mnogo toga o našem humoru, o našim šaljivim pričama, ali tako? I to nedostaje?
Pa reći ću vam, dosta toga je pisano, ipak je to kritički onako razmatrano i teorijski. Mnogi teoretičari, ne samo naši, no i svetski, su govorili o humoru i čini se da ne postoji neka definicija koja je potpuno relevantna, koja objedinjuje sve, ali svi pokušaji su na nekim način važni da bi se eto ta fenomenologija humora objasnila. Čini mi se da Kroče kaže kako je svaki pokušaj definisanja smeha isto toliko smešan, a čini mi se opet da treba u svakom slučaju pokušavati. I eto, ja sam eto u nekom smislu želeo da se bavim upravo narodnom prozom, to je s našim šaljivim pripovetkama, iz razloga što tu zaista postoji nešto što izlazi van onih klasičnih okvira, znači nečeg što je onako formalnog, nečeg što je samo forma, nečeg što pripada usmenoj tradiciji na već pročitan način, već sam želeo da to čitam na malo drugačiji način, da to malo savremenim i da stavim u jedan novi teorijski kontekst.
I kako ste se opredelili šta je ono što zaslužuje da uđe u jednu antologiju šaljivih narodnih pripovedaka? Šta vas je opredeljivalo? Koja vrsta kvaliteta?
Da. Ili reći ću vam, kažu za ovu antologiju da je ona u stvari popularno naučnog tipa, da je neki osnovni kriterijum u svakom slučaju bio estetski. Nije ovo moja prva antologija, ja sam započeo možda svoj rad na polju narodnih književnosti antologijom narodnih pesama o Marku Kraljeviću zajedno sa Milanom Lukićem i čini mi se da smo još onda postavili nekakve standarde kako treba praviti ovakve antologije. Vrlo je važno, dakle, pročitati mnogo građe, napraviti možda obuhvatniju antologiju u odnosu na prethodne, vrlo je važno navoditi sve izvore, vrlo je važno da su izvori autentični, znači bez mnogo nekih stilskih ili pravopisnih izmena. Tako da vi sada imate gotovo izvorni autentični tekst u jednoj novoj antologiji, a on je objavljen recimo početkom ove 19. veka. Dakle, to su neki vrlo bitni kriterijumi kako bi ona bila uvažena u tom smislu.
I odakle ste prikupljali šaljive priče?
Da, iz mnogo, dakle, izvora, znači mnogo zbornika, sakupljačkih zbirki, ponekih važnih antologija.
Iz kog perioda? Jeste li se opredelili za neki period?
Da. Pa to je period od početka 19. veka do dana današnjeg i reč je o, kažemo, mnogim zbirkama, o časopisima, o publikacijama koje su bile dostupne. Uvek je važno u antologiju uneti nešto što nije objavljeno do sada, tako da sam ja uneo u ovu antologiju nekolike priče Vladete Kolarevića, jednog od najznačajnijih zapisivača u centralnoj Šumadiji, i to čini onaj deo koji zapravo na neki način prati te 244 priče, ali ono što čini antologiju zanimljivom i važnom jeste taj kritički aparat. Znači, vrlo onako instruktivni teorijski predgovor, zatim indeks tema i motiva, potom tipologija likova, indeks varijanata, rečnik manje poznatih reči, obimna literatura, i onda tu imate zaista nešto što zaista jeste popularno, ali istovremeno dobra osnova za neka teorijska ozbiljnija proučavanja.
Sad ste pomenuli Šumadiju, jeste li se rukovodili nekim delovima Srbije, da li je to šaljivih narodnih pripovedaka iz čitave Srbije ili su to samo neki delovi zemlje?
Reći ću vam, to je jedno obuhvatnije područje koje je naravno podrazumeva apsolutno srpsko, ali istovremeno tu je Crna Gora, tu su delovi Bosne i Hercegovine i pomalo i Hrvatske. Tako da,
to je regionalno skoro.
Pa da, tako reći, zato što kad želite da pravite antologiju tog tipa, želite da budete što obuhvatni, da istovremeno imate mogućnost da čitaoci ili eto naučnici mogu da porede građu u okviru same knjige.
Dakle, shvatili smo, ovu antologiju mogu ljudi da shvate i kao naučno delo primenjeno na šaljive narodne pripovetke, ali mogu također i da se zabave čitajući i sagledavajući šta je ljudima bilo smešno i šta im je dan danas smešno. Koje su to teme? To je svakodnevni život, pretpostavljam, kojima se bave ove pripovetke.
Da, naravno, ona ima svoj popularni karakter, da to uvek pazite, ona treba da bude prijemčiva, treba da bude dostupna, treba da bude čitljiva, i treba da bude na neki način prilagođena eto uzusu i savremenog, naravno, čitaoca. Različite su teme ovde u optici, ali navešću ono što zapravo jeste ključno. Knjiga je podeljena u 7 nekakvih tematskih odličja i reč je o ljudskim osobinama, ljudskim manama. Reći ću vam da je jedna od najfrekventnijih zapravo tema u savremenom vicu, ne samo kod nas, upravo glupost, znači ljudski nedostatak. Zatim tu je, kada je reč o tim najfrekventnijim temama, ne govorimo o antologiji, recimo ljudska seksualnost. Uh-huh. To i naravno etnički odnosi. To je ono što je u savremenom vicu, koja je najvitalnija forma usmena trenutno danas, nešto što je zapravo tematski najfrekventnije. U ovoj antologiji nema tog erotskog dela, ona je ostala u onoj prethodnoj koja se zove Čestoskog, ona je nekako u tom smislu prečišćena iz određenih razloga, ali eto, o ljudskim, dakle, nedostacima, o ljudskoj gluposti, kukavičluku, tvrdičluku, pohlepljivosti i tako dalje, do fizičkih mana. Zanimljivo je da fizičke mane u ovom slučaju nisu smešne same po sebi, već je smešan, na primjer, način na koji se one prikrivaju. Mm-hmm. I to je, recimo, karakteristično za našu usmenu tradiciju. Zatim porodični odnosi, etničko-socijalni odnosi, svet životinja koji je tako specifičan i smrt. Što
i
pokazuje
smrt da
i smrt, što upravo pokazuje da je humor zašao zapravo u sve pore i postojanja i našeg nepostojanja.
I sad posle ovog velikog posla u kojem ste još uvek, naravno, gospodine Zlatkoviću, šta bi, jel bi bilo baš onako novinarski izvučeno iz konteksta pitanje da vas pitam koji kraj je najduhovitiji, gde ste videli da ima ljudi koji se zaista žive na način da im je humor i duhovitost u nekom određenju osnovna bit?
Da, reći ću vam, cela Srbija je jednom rečju jedna divna humoristička tvorevina sama po sebi, u svakom pogledu. Ali ljudi su zaista duhoviti, jako kreativni i već imamo ono što je na neki način već poznato, što je nekakav topus i formula, mm-hmm. čuveni naš Era koji je komičko božanstvo. ko jednom rečju prava onako matrica za sve teme i motive, nešto što je pandan recimo Marku Kraljeviću u epskoj poeziji, jedno jako, kako to teoretičari kažu, semantičko polje koje privlači i vekovima određene teme i motive i naravno sve one teme i motive sa svih strana sveta. Te otuda on je nalik, sad u onom internacionalnom smislu, naša era je nalik i mnogim likovima ove svekolike ove evropske svjetske tradicije, recimo ti Leila Spiegel iz nemačke tradicije, Baron Münchhausen, Karadžoz iz te istočnjačke i tako dalje, nama blisak Iter Peju iz makedonske, Baju Ganju iz bugarske, Petrica Kerempuh i tako dalje i tako dalje. Oni su na neki način slični, odnosno ambivalentni. Svi oni su gotovo tvorci humora. Svi oni su komički likovi, ali su istovremeno u jednoj situaciji veoma mudri i dosetljivi, a u drugoj situaciji veoma budalasti.
I to je ono što izaziva smeh. I kako ono kažu, gospodine Zlatkoviću, način da prevaziđete problem je da mu se nasmete.
Da, u svakom slučaju. I kažu također da humor najbolje pojmi samo onaj ko može sebi da se nasmeje.
Najljepše vam hvala na ovoj divnoj priči koju ste nam doneli i reč je o antologiji šaljivih narodnih pripovedaka doktora književnosti Ivana Zlatkovića, koji se do sada i bavi ovom temom u mnogim svojim delima, a i nastavit ćete, pretpostavljam.
Naravno.
Šta je sljedeće što ćete da...
Pa sada sam malo prešao na beletristiku, dakle, dobro, onako, pošto sam pisao i beletristiku, suština jeste da je to onako malo sad opet specifičan odnos kroz vizuru svega ovoga što sam uočio kroz narodnu tradiciju, tako da će biti tu elemenata groteske, apsurda i smeha.
Čitaćemo sa zadovoljstvom. Svakako. Hvala još jednom. Hvala i sve najbolje vam želimo.
Hvala vama.
11.44 minuta.
Deliver with the bag of stolen bass.
11:49, no malo podsjećanje ponovo. Dakle, ove godine naša kuća Radio Beograd obeležava 95 godina postojanja, pa ćemo tim povodom sredom u prepodnevnom magazinu da vas podsjećamo na naše nekadašnje i sadašnje emisije i autore. Govorit ćemo o svemu onome što je ostavilo trag i čega se sećamo sa nostalgijom i po čemu pamtimo skoro vek do sadašnjeg postojanja Radio Beograda. Čuli ste danas malu priču o veseloj večeri, zato što je prva emisija emitovana baš 6. marta 1949. A od sledeće srede neke druge priče o nekim emisijama dostojnim pažnje. Podsjetiću da je Radio Beograd Rakovica započeo sa emitovanjem programa 1924. i to kao deo radio telegrafske stanice, baš u oktobru mesecu, kada će biti centralna proslava 95. godišnjice postojanja Radio Beograda. Među najstarijim elektronskim medijima u Evropi počeo sa radom samo 6 mjeseci ranije Radio Pariz, a mi, to jest Radio Beograd, istog dana kada se prvi put oglasio i Radio Beč. Proslavit ćete sa nama na ovaj način tokom čitave godine našu jubilarnu godinu postojanja i za tu priliku pripremili smo i jedno malo podsjećanje za vas. Sada ću vas podsjetiti da vremenske prilike i sami možete da vidite da je sunčano i toplo, kako su i najavili meteorolozi. Što se tiče temperatura u ovom trenutku, najtoplije je u Zaječaru 17 stepeni, već, a 16 u Negotinu, u Nišu, Kruševcu i Kragujevcu 14 stepeni, a u Novom Sadu i Beogradu 12. Nešto je hladnije na planinama, 9 na Zlatiboru, a samo 6 na Crnom Vrhu. Što se tiče prognoze vremena, sunčano i toplije danas tokom dana, vetar će biti slab i umeren, najviše dnevna temperatura između 14 i 18 stepeni, a izgledi vremena u narednim danima, sutra takođe toplo i sunčano kao i u petak. U petak popodne će doći do naoblačenja i tokom noći će biti ponegde i kiše. Do kraja perioda, dakle od petka pa nadalje, biće oblačno, malo svežije, ali i dalje relativno toplo vreme. I vreme je da polako završimo ovu našu priču, poštovani slušalci, što se tiče srede i prepodnevnog magazina, i pozdravimo se sa vama. Sa vama su bili Darko Milosavljević, on je ton majstor, Katarina Epštan je muzička urednica, Ljubinka Dobrilović je producent emisije. Moje ime je Mirjana Nikić, mi vam želimo prijatan dan i pozivamo vas da ostanete uz naš program. Posle muzike slušat ćete Srpski na srpskom, a zatim i Vesti tačno u podne, izveštaj o vodostanju i našu emisiju u ovom trenutku od 12:15 minuta. Prijatan dan i sve najbolje. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distant sea. 'Cause I don't love you and you don't love me. You cause a commotion when you come to town. You give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine. But I don't.
I got a problem. Can you relate?